Jæja, stelpur. Djúlega gaman að koma aftur.
Já, það
svo bara... tvær vikur.
Velkomin.
Bara...
Þú er ratað?
Já, hér ratað.
Já, já, já.
Ég nota Google Maps.
Já, ég, maður veit aldrei, sko, það er bara stundum skrítið að ratingað.
Heyri, við vorum að klára neglu þátt.
Já, þetta var ekki að þátt.
Heldur betur. Hann fór alveg með okkur allan tilfinningaskalan.
Já, það var hlegið og grátið og bara... Já, ég var, ég veit ekki hvernig, ég var bara smá stjörf
já,
á þeim tíma,
ég líka,
sko.
Já, ég fór að gráta.
Það kom tár hjá mér.
Mm-hmm.
Já, ég þarf að hætta að vera svona mikil
en, stjörf. En já, við kannski byrjum líka að setja bara trigger warning.
Já, já
ég held að pínu. Við þurfum að gera það.
Það er rétt.
Það er trigger warning varandi bara batsmissi og alls konar. Þannig já. Að ef við erum viðkvæma fyrir því, þá bara vita af því núna.
Mm-hmm. Já, það er bara gott að vita. En annars erum við nú samt þokkalega resar.
Já. Já. Við það var barna Amelie og mér í gær.
Já, ég mætti svo að fjórublað.
Já, vel þinn.
Ein með þrjá. Undir mönnuð, I was, yes.
Ó, en þetta var mér næs, þetta var, það kom örgulega svona 70 manns eða eitthvað.
Já, sniðut að, sko það er mjög sniðut að hafa svona opið hús og fá já. Bara svona flæði. En þú veist hversu mikið þegar var svona klukkutíu
En versta er, já, það kom allir í byrjun
Það kom allir í byrjun
Já, það kom með ógæslega margir í byrjun og líka við bara áðan ammæli byrja það var bara mjög margir komnir
mm-hmm. Já, og náttúrulega líka fólk, þú veist, úr sveitinni
Já,
og
já a... Þannig að voru alveg langflestir hann í byrjun Seinni var það bara næst, það voru bara svona einhver vinnir og nánastu fjölskyldi eftir sko.
Ég svo klóki kom þó
Já, mjög næs
Já, ég var í fyrsta hóli Já, var þetta síðast núningana
Ég átti bara ekki nóg mörg Svo er ég alltaf svo hrættum að vera ekki með nóg mikið mat
Já, ég tenki
Það er óþægilegasta kvíði sem ég veit
já. Já,
þannig að ég... búin að reikna út bara já, þetta er, ég þarf ekki meira þetta Svo maður bara, ég ætla bætið átta réttum
Já,
bara hvað
að Fjórum pítsum og 40 pulsum
Og stærri veist, köku
já. Ef að veitingarnar klárast, þá klárast þær
Já, ángríns Og ég er bara, en samt ég elska að afganga, það er búið að vera mjög næs að borða í dag.
Já, og finna þær ég sko að heyrið í rakkjalanum kvöldi og allt henni heyrist í henni, fokk, ég glemdi brauðréttunum. Það var hann að hýta sér aftur.
Ég finnast ég búin að brenna síðast að brauðréttunum séu þetta eftir.
Og það er alveg mátt koma með smá marinskuku.
Já, já, sorry, þið er með ekki ekki á maður morgun.
Ég hef verið til í brauðrétt.
Já, það er smá til heima.
Já. En hann að ég fór á Frozen leikritið.
Já, hvernig var? Ammalið.
Já, æði.
Mjög skemmtilegt leikrit. Alveg svolítið, þetta er alveg tilfinninga þrungið fyrir svona lítil kríli, sko.
Já.
Kostu með bara... tvíbruna?
Nei, með heru.
Já, ok.
Og hún er alveg svona tilfinninga vera, sko. Veist, það var bara nokkur skipti sem hún var bara, þetta er ekki falleg vinátta.
Æ.
Og ég var bara,
já, já.
En mjög flott leikrit. Ég mæli með að fara á það. En er þið ekki búin að bíða spenntar eftir að fá mig og hérna liðinu minn?
Jú, bara mjög spennt.
Ég var bara að bíða, 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 bíða. Nánast ekki búin að sofa.
Eða ekki bara vinda okkur bindi í það?
Hvað er með það?
Herðu, aldrei aftur sjampo eða aldrei aftur tannkrem?
Aldrei aftur sjampo.
Já, sammála.
Ég er sammála. Ok, í hvað röð klæði ykkur í föt? Ég vil bara fá nákvæmlega.
Mm-hmm.
Ef ég fyrir nærbuxur,
já.
Þá nærbuxur.
Mm-hmm.
Berustu aldrei. Bólur, buxur, pesa, sokar.
Endar á sokkunum?
Já, í flestu til tilugum.
Og hvað er skrítið?
Sko, okay. Ég er með kannski skrítna en bara eftir að ég slasast með fyrsta barn að þá nýti ég alltaf tækifæri sem ég set í rauninni að gera allt sem ég þarf að gera menni set
Já, mm. skiljanlega
Þannig að ég fyrir nærbuxur, brjóstaldara, sokka, peysu, buxur
Ok, veitir hvað mér skrítið með mig? Ég fyrir þetta nærbuxur, sokkar, brjóstaldara
Já,
ég held
ég það
að það er margir sem gera þetta líka, sko
Og mér finnst alltaf jafn skrítið, ef ég stendur þér svo á speilin, ég komin í nærbuxur og sokka og
ekki neina ofan.
Það er ekki skrítnari nærbuxur og brjóst, nei, hérna sokkar og brjóstar aldrei.
Ja, það er verra.
Það er æðislegt lúk, stundið því að sé fólk þannig í sundið, þá er ég bara... Af því ef ég ekki að fara í nærbuxur,
já.
Þá fer ég fyrst í buxur þar eða skilju.
Já, já,
en enginn sjá og sérst ekki í
nærbuxur.
Já, já, já
Herðu, hvað færi eitthvað til að kúast?
Býtu, yfir hverju var ég eftir að kúast um daginn? Já, barna mitt eldi yfir rúmið sitt og já, ég get ekki ælu.
Já, ég er eins sko, ég get ekki ælu.
Ég var að halla mér í vaskin á meðan að Kristó var að græja.
Anton sér, ég flest allir til ykkur með hafa henni heima um þessi mál.
Mm-hmm.
Vist, vissulega get ég alveg harkað að mér ef til þess kemur, en mm-hmm. ef við erum tvö heima þá ég flest allir til ykkur sér Anton um þetta.
Mm-hmm. Mitt er sko gólfi í sundlegum
Ójá.
Númer tvö er krítartöflur.
Neglur og krítartöflur.
Já, meðst að viðbjóður.
Já, ég, þá fæ ég bara svona vond í líkamann. Ég fæ ekki, ég kúast ekki.
Sko. Ég kúast nefnilega.
Já, já, ég fæ bara svona vond í líkamann.
Og blautar tuskur, sérstaklega það eru kaldar.
Vinkunum mín er svona blautan pappir.
Já, ég hef heyrt það.
Henni finnst það bara viðbjóðslegt.
Heyri, ef þau eru einar heima, skilji alltaf eftir eitthvað eitt kvitt ljós.
Já, ég myrkvæli.
Ég líka.
Nei, rúkla ekki, ég veit það ekki, ég pæla ekki þig.
Eftir ekki meina bara okay, að maður fyrir sofa, ég gerði ekki að ég fara eitthvað út.
Nei, ég tala bara að þú ert fyrir að sofa.
Já, nei, ég slekk aldrei allt.
Ég það?
Já.
Ég seti alltaf lampa, eitt lampa. Ég er svo fokking ímyndur af eitthvað klika.
Ég líka.
Ég kveiki bara vasslausa símanum með þar.
Ef ég byggi á húsi, í húsi á tveimur hæðum, maður myndi ég hleyp upp tröppnar.
Já,
já, já, já. Og það er að gera Mm-hmm. Herðu, þeir eru búin að nota eggið, hvort setið skurnina aftur í bóksið eða í lífræna ruslið?
Í lífræna og djöfull dóri ekki Kristoffer stundum. Hann setur alltaf aftur í bóksið.
Ég líka!
Ertu ekki að grínast?
En af hverju óskopanum myndir þú gera það?
Að því, ok, sko, og maður er við pennuna, maður opnar ekki, þá maður alltaf með eitthvað ógja puttanum.
Ég næ bara í tvö egg og kassin er bara ennþá inn í skáp.
Nei, og ég set ekki aftur skurnina í boxið svo bara loka ég.
Og setur aftur nýskap.
Annars þarf ég að taka veist, eggin og snúma við og henda í ruslið okay. aftur til baka.
Ok, einpæling. Svo þegar eggjabakkin er tómur, að þú veist, öll eggin eru búin
Já.
Og það eru bara 10 eggjaskurnir honni.
Mm-hmm.
Þá þarf það að tæma það og setja í ruslið.
Já. En þá gerir allt í einu.
Új. Að þetta er galið.
Það er galið.
Kristó, geggjum sem er saman í þessu. Herðu, hvernig hvítur hæstur á litin?
Grár.
Hvernig er brúnn hestur á liðin?
Jarpur.
Ég sko, ég hatt þetta. Hvað hestur varstu bleikur?
Ha, það er bleikur. Það er rauður fyrir þér.
Þessu veist þetta?
Nei, er, það er ekki rauður
nei,
fyrir henni.
Hún er ekki að tala beislita,
já, það er bleikur. Já, 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 þú ert að tala bara svona andlitslitað.
Ljósbrúna.
Andlitslitað.
Mm-hmm. Er það bleikur?
Já.
Svo er eitthvað
bleik, að senda þessar
hestamenni lita tjekk, sko.
Ég get bara svarað þessu mjög fljótt og örugglega.
Ég var bara svo lost, ég skildi hvað hann meina, ég bara brúnn hestur er alveg brúnn.
En svo er til samt hestur sem er hvítur, hann þarf að vera það hvítur, hann Já. Er hvítur. Og hann þarf að vera það svartur, hann er svartur, annars er hann brúnn.
Hvað heitir aftur Línu Langsókasturinn, ef sálítur?
Hann er skjóttur.
Já, þetta er alveg galið. Herðu, hann að eiginleiki í fari maka sem myndi fæla ykkur frá, eða vera að deyta?
Siðblendur.
Ó.
Já, já, þú ert ekki að meina eitthvað svona í fari minn smaka.
Nei.
Þess að tala bara.
Ef þú verður að deyta í dag, hvað myndi fæla þig alveg frá borðinu? Þú verður bara bless.
Dónaskapur.
Já. Mitt er nefnilega, mitt er roki.
Já, þú veist, já.
Já.
Já, eitthvað það
Allt sem við nefndum, það er bara
of. Já.
Mm-hmm. Herru, við hvað líkamsitastig eru þú orðin að veikar?
38.
Já, þú veist, já, ég með alveg 38 en þú veist, ég með heila kommu ef ég 37, af því líkasett minn er alltaf í 36-7.
Já, minn er bara líkasett í 36 en ég er ekki orðin veik fyrir henni í svona 38-5. Þú veist, þá veist mér veik. Hittir ég svona, ég slepp.
Mm-hmm. Já. Mér það bara misjönd eftir hvað maður er að fá í sig, sko.
Okay, ég heldur bara kallmenn sér 37-6.
Ekki minn. Ég og undirtekninguna. Já.
Herðu, Hvort myndið vilja vera alltaf kalt eða alltaf heitt?
Alltaf heitt.
Mér er alltaf kalt, þannig að ég held ég segi það.
Já, ég er til að frekar alltaf heitt, heldur nú kalt.
Það bara væri með alltaf bjölinni, skilur ég.
Eins og neðan og nánu alltaf byrja neðan. Þannig að snakk popp eða nami?
Snakk? Var fyrst þessu komið upp í hausinn?
Já, okay. Líka meira en ég held samt að ég ætla að segja nami.
Já, alltaf nami, sko.
Já,
Þetta er erfitt,
Er bíllinn eitthvað svipulegur?
Nei. Nei? Tandar hvernig?
Jú, og utan.
Þú vil þessi með pyrrandur sem bara skipti bíl.
Nú er alltaf bara
glæsilegur. Sko.
Nú er aldrei rusl.
Aldrei rusl, nei.
Heyrið þeir að fara í flug, mætið þið snemma på vell?
Nei. Glætan, en þú?
Þú ert mætt bara 7 tími fyrir.
Ég
mætt bara
snemma. Já. Ég skil ekki, eða þú veist, ég sé ekki tilgangin að bíða heima þegar ég get alveg beðið upp á flugvelli.
Að bíða heima þú sofa lengur.
Nei, ég tala með því að flug yfir miðan dag.
Þú kemst hvort þið er ekki upp fyrir en 2 tímum, þú veist.
Jú.
Nei. Jú. Check-in byrjar oft bara 2 tímum fyrir, sko.
Þú checkaði hann sjálfur.
Já, en tösku.
Já, töskun
að fara á band.
Já, ég er okay. bara fyrir mig, mér er bara tvo
já, tíma. Ég er að tala tveir, þrír tíma.
Finnst þið gaman að chilla á flugvelli eða?
Ég er ekki að tala ég er ekki, ok, ég er að meina sko, þú veist, er þið mættar 40 myndu fyrr eða mist tveir tímar næs?
Ég er bara tveir tímar því það eitthvað hefur bara alltaf verið við
já.
Mig.
Já, ég er tveir tímar Evrópuflug, þrír tímar Amerikuflug.
Já, já, það er fínt við mig.
Ég
held samt að við Rakel værum hann eftir þér sko, bröndinni væri frekar slagari yfir þessu
en hann að ég er bara er ég hann að þegar ég settum sem það nýjar án þá sendir henn sem er skilabóð við erum fara út sko eftir viku
mm-hmm.
hann var að muna núna að hann skildi vegabrisitt eftir í Pólandi
nei
já
hvernig fór hann heim?
Ég, hann fekk eitthvað svona ég veit ekki hvernig að koma heim hann alltaf heima en vegabrisitt í Pólandi
hvað meinaru?
Já Það var fattaði núna
þú vika. Þú þarft ekki alltaf að sína vegabréf alltaf.
Það er vika í flugið okkar.
Já, en samt þegar þú ferð úti, það er aldrei heima eiginlega skiljur þið. Þá er alltaf komast út. En þegar þú ert úti, þá er alltaf að fara deskið, fara vegabréf, fara meðan.
Já, hann alltaf að hann kom heim. Ég veit ekki hvernig.
Hann hefur nú vika, hann fínt að fattaði þetta núna.
Já, frábært maður að borga fyrir flýtið með verð.
Er það sant? Ég kannski komin...
Líka inn í þessu.
Já, 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 mögulega þurfti að borga fyrir flýti.
Herri, hvað segir fíllinn?
Ég fyrst ekki við þessu. Ég vildi að vinna svo myndband.
Ég tek allir frá mig og
bóð. Þú sko, hingar ekki. Og svipurinn
ég mjög stolt af fílnum mínum
þetta var geðvig
ég get líka að tala þess Andri Sönd, það lindur hæfuleiki
ok, ok, okay hér á
let's go
okkur hefur aldrei tekið þetta á djáminu
en þetta kannski ekki alveg svona partur til sér að bara koma með svona Æ, ég þetta fara út ykkur allir með þessum við þessu hérna
Heyri, vandralasta sem þið hafa gert eða lendi?
Já, það bara það sístu fyrir mínu Nei, það hefur verið gert niður mig hérna í níundu bekk og allir tíundu bekkur en árgangur og sá
Ég var í, oh my God.
Þið muni örugglega tengja ég var í bleikum blundunarbyrsum úr hann La Senia, hvað hétt
það? Oh my God, já,
La Sensa.
Já,
La Sensa.
Já, La Sensa. Já, ég var svona svona hérna bláum, svona ljósbláum sagði ekki bleikum
oh,
já, nei, þetta voru ljósbláar svona blóma blundu sem svona kofur eða hálfan rassin
mm-hmm.
ég var í þannig og Everest buxum sem var náttúrulega ógislega auðvelt að kippa neður sig
oh
sem voru til í mótor
nú eru eitthvað fólk bara, vau hvað ég tengi
þetta var vont lú
bara helmingurna gælunum sem eru að hlusta bara í áttu
og buxunar en þetta er að kæl
ég þóla ekki þegar ég spurði þess að ég man ekki eftir neinu
ég man eftir neinu það getur þetta hvað
þú með
Nei, bara vandralsa sem ég lendi í allavega svona síðisliðin ár eða þegar við vorum í myndatökum með Elsku Netto og ég að gefa eitthvað dæmi. Ég muni ekki eftir þessi þelpur. Ég hélt á bleijunum og ég segi, vá, þetta bara sem svo verið með krakkan í bónus. Ég sko, ég fyrir kristi í bónus.
Eins og þau hefði ofhugsað eitthvað að vera bara eitthvað bónus Það eru nú ekki vinur okkar
Nú langar bara að grafa mína í
gröf Oh my god
Ég bara Oh my god
En talandi Netto Því að jú, við erum í samstarfi við þau
Já
Elsku besta Netto okkar
mm-hmm.
Vitið hvað þetta var að bjarga mig mikið fyrir þetta ammali eða
Heimsendingin
Já, nei, þetta var svona tíu pókar sko
Já
Þetta var svo næs
Og svo gekkja líka stór gós,
tveggjalitra gós, kassar og kaprisön, blegjur, bara allt mm-hmm. sem við þurftum fyrir ammalið.
Já, það var nógu blöðturkum.
Það var nógu blöðturkum.
Það kom sér mjög vel þegar að minn sonur ákvaða að fara að fá sér pitsu og köku.
Já, þær nýttist mjög vel, þær voru bara ná borðinu.
Já, ég sagði það var mjög sniðut.
Þannig að mælu með því að kíkja inn á nettavapið.
Já, við erum að sjálfsög að tala Anglamark blöðturkunar, okkar uppáhalds, það sem kemur bara ein út í einu.
Oh my god, já það munur svo miklu. Hvað þá þegar einhver sprengja í gangi?
Mm-hmm. Nature key.
Og maður að drífa sig.
Já.
Já.
Fá ekki allan blauturku pakkan með.
Já. Það er bara mjög gott. En ég nýtti mér heldur betur barnadagana sem voru.
Heru,
ó, má, já.
Geggjaði, sko.
Ég bara, ég fyllti fórstöðuskápin.
Ég sé bara, næstu eftir ég hef ekki keft meira af bleiðum, sko.
Ílja.
Það er strax búið að sexast svo mikið á þær.
Já. En það er allan að, það er ekki uppselt hjá þeim. Og hérna, við náttúrulega mærum líka með intense kreminu, þótt að sé eitthvað svona þykistunni vor úti að þá er ég alveg ennþá að maka krakkana bara til að halda þeim góðum.
Já, ég hugsa að ég minn alveg gera það í allt sem að líka, sko.
Já, og ekki glemma sóluvörnunum. Þær eru geggjaði frá Anglamark.
Já. Nú er það málið. Því að það var alveg, ég sýndi nú frá því á græminu mín í dag, það voru leiti tveir hana júbí.
Já.
Ég settist út á pall og búin að sita sóluvörnuna frá Anglamark í smettið á mér.
Þá líka reminder að sita í hólfi í leikskólanum.
Já, kuldagrammi og sóluvörn.
Þetta er bara mjög gott kombo núna í þessu íslenska vori.
Já.
Heyrðu stelpur, hver er ykkar helsti ókostur?
Ég er alltaf sein.
Ég er sein og ég man ekki neitt. Og ég held ekki að þetta gert svona 100 hluti á tímindum.
Já.
Já, Anton, ég veit eitt sem Anton myndi segja. Hann heldur, ég held alltaf í þessi tímindu kortur að keira allt.
Já, ég líka.
Anton er alltaf bara, ástu mín, þú ert að fara í Hafnarfjörð. Ég bara, já, ég hef verið 14 mínútur hérðan og nýri í Kaplakrika. Hann bara, já, einu sinni. Ég bara, já, já, I can still do it.
Oh my god, ég tekið svo mikið við það.
Já, en hann djókar reglulegi mér og bara, já, ástu mín, er þetta ekki bara tímindu kortur á leiðinni? Jú. En þitt?
Mitt. Ég held bara hvað ég er óslega hörðu við sjálfa mig.
Já.
Og gaggrinirinn á mig sjálfa.
Það er bara mjög samt gott að viðkjöna og vita það.
Já.
Það er heldur bara svona fyrsta skrið.
En svo kalla sagði, sína sig mildi.
Einmitt.
Mildi.
Þarna hafið svindlað á prófi.
Já.
Já.
Einu sinni var ég handleggsbrotin í menntaskóla.
Ú,
að þið segja frá svo.
Nei, hérna. Þeir eru að fara að heyri í okkur á morgun og þeir eru að fara að fella þig á
stúdusprófinu. Þeir eru að fara að taka stúdusprófinu mitt tilbaka. Já, ég var handleggsbrotin, þannig að ég þurfti að taka all prófi í tölvu. Mm. Og þá var ekki komin inn eins og læsti vafrar eitthvað eins og í dag. Þannig að ég lauslega var maður bara með glósetna við hliðina, sko.
Já, það er bara helvítið sniðut.
Ekki gera það.
En hann
að
ég ætla ekki að spyrja eitthvað hvort þannig að svindla að prófa
nei, kildur
ég hef náttúrulega ekki gert það sko
en það voru við ekki svona horfað þig sko
en hver er ykkar helsti ótti?
Mæka er loka á kvöldin þegar ég þarf að fá mér það stræðingu það er ekki þreytara
nei, mér líka langa mjög oft í Mæka á kvöldin
þetta er svona
mér líka að tala við áka á möttu
stundu finnst mér þetta nefnilega svona ef maður fæsir spariskáluna þá er það smá eftirréttur
en veitir hvað þið geti gert? Þið geti keift allt í Mækæ í Mækæ
já, en það er líka annað hags það er að frista
já, Kaupa ok, ég er endar þarf að fara að prófa það
já.
Svo þarf ég að fá þetta gríska jógurt ég þarf að fá dollu af því
já, og póka af hann af
granólinu?
Nei, hínu hana...
kókusflögunum?
Nei karamellukurlinu
já,
ég er nú bara rörubíla því póki?
Já Ég var bara til að fylla geymsluna á þessu, sko.
Að mér það held ég búin að eiga svona mann eins og þú, Andra, núna.
Já,
skuldið það svo rúsa.
Já, að það hann er fótbrotinn, þannig að hann er búin að vera svona að reyna að vinna hálfan daginn núna. Og daginn var ég í vinnunni í hátinu og ég var bara, getur þú please fara að mæka fyrir mig? Og hann bara eitthvað, ég er að vera komin heim.
Já, bara mér alveg sama.
Já, hann græði fyrir mig, þannig að ég fekk örnu í hátinu.
Anton er farin að heilsa fólkinn í Smálund.
Já, þeir eru sko bara sælir, byrjaðar að afgræðan
að byrjaðar að lappa einsko. Það líka við snær með grísku er tilbúið
já.
Þannig á mánudum og miðvikudum.
Þeir líka bara 20 sekundur að græða þetta.
Án gríns.
Bara rugl tími. Ef þið, þú veist, ef ykkur langar ekki mæka eftir þetta, þá veit ég ekki hvað, sko.
Einmitt. Hanna hafi pissa í sundi á fullur sárum.
Nei.
Nei, ég bara venjulegur opinberlegur sundlög.
Hvað hefur þú gert að lokaðari einka sundlög?
Nei, ég pissaði pottinum að því að síðust upp úr.
Æ, aldrei.
Það var að fara að tæma pottin. Ég var að býta að komast í sturtu. Hvað voðalega var að þrýfa? Hvað á ég að ljúga ykkur?
Nei, nei, bara alls ekki.
Nei.
Bara, mér flott ég að...
Já, það var bara...
Opnaði með þetta.
Ég vissulega ekki trú.
Þannig að mexikoskur, ítalskur eða asískur matur?
Mexikoskur.
Mexikoskur. Það er allan að fyrst sem komum við hörsum, sko. Með snakkinu sem ég valdi á það.
Eina lokum. Mættu vel einhver eina snirti verið til að æfi loka? Hvað myndið vel einhver?
Maskara.
Shame.
Make-up þá.
Já. Já, þú veist, þetta fyrir utan, þú veist, krem, svitalistaði.
Já, Já, þú ert rosa seldan með maskara.
Já, ég hata maskara.
Ég ennbla, maskari gerir mig.
Já. Það er alveg þannig, sko.
Ég elska, þú veist, hvernig ég lít út með maskara en ég þól ekki að vera með hann á mér.
Já, ok, fyrir það bara óþægilegt.
Þú ættir að fá þér hérna svona augnar, lengingar.
Já, nei, ég hef
gert nei, hún myndur ekki
meika það heldur, ekki.
Sko. Nei, hvað segir
ég? Fyrst hann finnst óþægilegt.
Mm-hmm. Ég var eins og alltaf með lengingar, sko, en þetta var bara mesta pynting ever að vera í augnar lengingum.
Já, ég elska það.
Þetta er, já, ég reyndar alveg sammála, geti segið ekki pynting, en ég rosalega óþólum á því þessu.
Mm-hmm.
Það tekur svo sjúklega langa tíma og ég með svo þétt augnar og það er alltaf, nei, þannig er eitt. Ég bara, ok, leiðu þau bara sem nokkru eina vera. Dunkir.
En hann það er eitt skemmtilegt framöndan. Nú verður hún Rakel alveg brálað. Það er gæsun.
Rakel sko búin að heldur betur segja frá því að hún ætlar ekki
ég að láta þetta verið svo fræs. Ég er bara að hóta okkur líkamsmeiðingum ef við segjum en ekki hvenær hún verður gæsuð.
Já, ég er líka búin að hóta löggan.
Allar vinkonum mína sem er að hlusta þeim að ég senda mig kannar gæsunar.
Nei, það er búið að taka
ángjöla fyrir þetta. Ég þekki marga lögreglum enn, hann eiga ekki gera þetta. En já, ég var gæsinn helgina og hún heldur betur komin en óvart, sko.
Ég hata að láta komin óvart. Þess vegna ætlum við líka að koma alveg allhressilega á óvart.
Þú bara verður bara tilbúin allar helgar núna.
Já,
fram að brúka því.
Ég sagði þetta við Kristó í gær. Ég bara, ok, ég vil vera búin að þú veist lita mér augbrúnar og setja mig brúnku og vera með fínt hár og eitthvað.
Ég skal bara setja þau brúnku þegar það kemur. Já, ég mjög góði.
Við, bara, við mætum bara með allt
klappið. Ég með núna, sko, að þið skildi að við alltaf gera því morgun og þá setti ég á mig í gær.
Sjá hvað er fín. Ég skal bara brúnka þig.
Gekkjöf.
Það bara minnst mála.
Við græjum þetta bara þegar við mætum.
Ég get litað augbrúnar líka. Ég reyndar alltaf ekki að lita háröður. Nei. Þú verður bara að vera frí.
Ég er enda, þú veist, það er alltaf lemhára á mér, það er alltaf bara eitthvað einhvern veginn. En,
já.
Já, já.
Þetta, sorry, en...
Það verður aðeinslega
skemmt. Ég held ég veit samt hvernig hún er, en bara, ég ætla ekki að segja
það.
Hvenær heldur hún sé?
En mér er ekki búin að ákveða það.
Ég held ég veit hvernig hún verður.
Segðu það.
Já, ertu bara búin að pinna,
segðu það, því að þú veist, þá erum við með sönnun fyrir
því að
það er réttur eða ekki.
Nei, því að þið eru að fara að breyta ef ég segi þá helgi.
Nei, við erum ekki búin að ákveða.
Það er búið að setja inn
ákveðnar Það eru bara ekki það margar helgar sem komið til greina, stelpur.
Það er poll.
Það er bara fullt af hugmyndum sem komið til greina.
Ok, þið veit ekki hvort ég sé ljósa ekki. Þið geta ekki spurt Kristóf að því að hann hefur ekki hugmyndum að.
Nei, nei, nei,
ég er alveg búin að
komast að því. Bara, takk fyrir ekkert, Kristófur.
Ég er alveg búin að reka mig á veggin og sko.
En, já, já nei.
Nei, það er ekki að segja ykkur.
Já, já, okay. Alltaf lagi þá. Mm-hmm. En talandum að vera fínar, þá erum við í UM Fitness.
Á sjálfsögðu.
Það er bara, næstu ég fyrir að topið til táar hérna allar.
Já, mm-hmm. Vanda bara skóna.
Herra, vá, ég er að fá smá FOMO. Ég er að svolítið hrættum að missa af Kelly.
Já, skónum.
Sko, ég veit að það var, þegar ég kipti mína, þá talaði hann að þeir hefði heldur betur gert mjög stóra pöntun að þeir vissu að það væri búið að spyrja skó og það væri eins og þókulega vinsældir.
Ok, þá ætlum ég að vera aðeins rólir. Að
en, ég myndi morgun. Samt ekkert eitthvað að sofna verðinum, sko.
Nei, ég þarf að fá mér það, sko.
Já. Þú mistir að Jane Paysonu, þú vilt ekki missa af aftur.
Nei, ég er ætla bara að fá mér hann að, hvað heitir
það?
Ertu alveg
Mæli með.
Ekki. Mamma líka mátaði að loka buksna mínar.
Já, það er náttúrulega trillt
flottar. Það eru flottar á öllum.
Já,
þannig að...
Eitthvað við þær.
Já, ég er að fara að fá mig beislítið líka.
En mér finnst bara eitthvað við hérna fatna. Mér finnst bara allt flott á öllum.
Mm-hmm. Já, líka úrlega sniðið þetta að vera með unisex á mörgu.
Já.
Af því af hverju ekki skilur
við. Ángríns.
Ég fór til peysunars andóns skilur
við. Að... En í hverju eru þið?
En það þarf náttúrulega ekki að spyrja mig, sko, ég ætla bara að fer ekki úr mínum buxum.
Nei, þetta eru bestu mar buxunar.
Já, og fyndna er, sko, að ég ætla fekk tengdóttur að kaupa sér, hún gefði sko bláar og svartar, hún fer ekki úr þessu.
Þetta eru svo ógeðslega flotta buxur.
Já, hún er líka bara ógeðslega flott í sínum.
Mm-hmm. Ég er búin að svona
að henni mjög flott. Hún er algjör skvísa, sko.
Sjá þetta hana.
Já.
Ég er í algalanum, ég elskan svona, mér er ógeðslega kalt á hann. Áður hann ég kom út, þannig að ég ákvað að fara í erihalgalana þegar hann er svo kósi og mjúkur og svona þægilegur.
Erihalgalan rosa mikil í hana.
Já, ég meitt bara þegar hann kom,
mm-hmm.
bara sama dag hann kom, ég pantaði með hann strax. Mm-hmm. Það var þú veist í desember eða eitthvað. Og ég er bara búin að vera í honum, ég er örglega í hverju viku síðan, sko.
Ég er alveg bara að koma í shoppinglista, sko.
Já.
Af því mér langar líka í hérna Blair, sem er svona stuttermabólur.
Já, nýi.
Hann er rosalega klæðilegur, mér langar mjög mikið í hann og mig vantar törsku.
Amanda.
Yes.
Já, þetta er mjög flott, sko. En ég er einmitt í hérna hrafnabuxunum, æfingabuxunar sem eru svona ekki leggingsbuxur.
Já, mjög cool.
Já, og þetta er eiginlega bara, já, þær eru bara á topp þremur listar mínum fyrir að M-Fitness verið núna, sko. Það er bara sjúklega. Ég meira þess að ég fór í þessum í dansinn, við vorum, þú veist, að gæsunni að fóra að dansa. Mjög næst að dansa í þessu. Rassin alveg. En við mælum að kíkja inn á M-Fitness.is eða verslunir að bæði hérna í Reykjavík og Akureyri.
En ef við ekki bara henda okkur í þáttinn.
Let's go. Velkomin til okkar.
Takk fyrir.
Viltu byrja að segja okkur aðeins frá þér og fjölskyldinni?
Herði já, ég heiti Karin og ég þriggja drengja móðir og elsti 13, miðjan að vera 12 og svo litla örverpið, hann verður 6 í sumar. Og svo ég snyrtvöruverslun sem heitir Nóla og reynir bara balansir að lífinu.
Eins vel og þú getur.
Eins vel og ég get, já. Það fer mestu minn tími bara í að þetta allt. Bara börn vinna, þetta bara svona groundhog day.
Já, svo bara
aftur og aftur.
Já, bara aftur og aftur.
Ég fór út að vita hvernig eru 13 og 12 ára.
Já, þetta miklu, þetta rosa skemmtilegt.
Mm-hmm.
Ég heyrði eitthvað tímann einmitt einn að segja að það gleymist stundum að tala hvað gaman að ég á stóra krakka. Af því að ég upplifði pínu svona sorg þegar þið voru svona verða svona pre-teens og maður sér svona alltaf einhverju kringu sig eignum svona lítil börn og alltaf svona mikið krútt og þegar þú áttarði svona á því að þú ert hætt í barneign
mm-hmm.
og þá svona kemur eitthvað svona inn í mann svona ægi, ég aldrei að vera að gera þetta aftur er þetta bara ekkert gaman lengur en það rosa gaman að eiga stóra krakka og það verður bara allt einhvern veginn öðruvísi, þið geti átt meiri samræður verið stundum svona meiri vinir þið eigið kannski eitthvað sammeili áhuga mál en það geti líka verið alveg ógislega erfitt
mm-hmm.
og þú þarft alveg verulega að þóli með að halda sérstaklega mótnana.
Já, ég held að sko þarna er það
virkilega. Þarna minni reyna þú með hérna.
Þetta er svona aðeins að byrja núna. Þú veist, ég bara góðan daginn, ástu mín. Farðu út prump. Þú veist bara alveg, ok.
Mér stendur svo gott að heyra þið segja þetta því að ég tengir svo mikið við þetta.
Mm-hmm.
Því að mann finnst eitthvað, veist, mín elsta er 4 ára núna. Mér finnst hún svo stór.
Já.
Mér er svo erfitt að hugsa til þess að hún verði aldrei.
Já, að maður verði ekki með svona lítið krútt aftur sem þarf að manna halda bara öllum stundum mm-hmm. og þú getur svona verið að þú veist í þessu mömmu hlutverki.
Já, misst bara einhvern veginn, ég hef alltaf einhvern veginn hort til þess bara þegar að fara í skóla að maður sé bara einhvern veginn að missa þau. Þá sé ég bara íþróttum með vinum sínum og eitthvað, þannig að misst mjög gaman að heyra og gott að heyra. Að
já, og það er alveg svona, manni líður stundum þannig.
Já.
Og það er líka svona, þetta er svolítið svona skrít tímabila því þau eru ekki lengur svona lítil börn. En það eru heldur ekki orðin alveg, þú veist, stór eða úlingar. Þetta er svona mitt á milli og þá kemur þetta tímabila sem við fáum loksins kannski tíma til að sofa.
Einmitt.
Að hugsa já, betur 13 ára, okkur.
Ok. Það er kynna þessu.
Það er ekki nema 9 ára í það.
En þá kemur á móti að þau geta farið að vaka lengur og vera lengur úti.
Já, ég kvíði fyrir því.
Og núna ég allt ínum bara svona demitt. Þið verðið að koma heima því að ég að fara upp í rúm að sofa og þið verðið að vera komnir þegar ég fyrir upp í rúm. Þannig að ég stundum bara að ganga kólf að bíða. Bara, jæja.
Hver er útvista tímin hjá bönnum á sem aldrei?
Ég bara veit það ekki alveg ef ég var alveg hreinskilin.
Er ekki löggan alltaf með eitthvað viðmið?
Það er eitthvað
tíu, manna pappa var alltaf löggan, samkvæmt löggunni, þátt þú verður að koma heim.
Já, þetta var svona upp á ískáp sérðu.
Og það er mismunandi á milli vetur svo sumar sem það ekki.
Jú.
Ég manna alltaf bara, yes, það komið sumar, löggan leifi mér að vera lengur.
Það er 8 og svo verður þetta 10 á sumrin og 10 til miðnættis eða skilur þú stöðast held í úlengadeild.
Já.
Alltaf sé þannig 10 til miðnættis eða skilur þannig munurinn og 8 og 10 fyrir svona miðstegs.
Já,
held sko. Haldi sé að fara mér rétt.
Eins og ég sagði ykkur inn á hann. Ég vanalega komin í þessum tíma. Þannig að sko, það hoppubelgur beint fyrir aftan húsi okkar. Og sem er geggjur barnapía, en loftið tekið úr klukkan 9.
Ok, váku, það gott.
Já, þannig nú ég búin að uppljóstra hvað ég fyrst nema svo.
Það er ána með því.
Þetta
verður mjög hraðið þáttur, þetta verður farið mjög hratt yfir efnið.
Já,
við höfum 17 mínútur.
Já, ég veit. Svona verður maður miðaldra.
En ég var svo spennt að spyrja út í strákana að við kannski spólum aðeins tilbaka og fyrir mig í meðgöngunar.
Mm-hmm.
Hvernig var svona, hvernig voru meðgöngunar svona í heildsýni kannski?
Þær voru allar ótrúlega ólíkar. Fyrsta meðgöngan, ég varð ólétt áður en ég átti fyrsta og misti fóstur og það var alveg rosalega mikið áfall og ég held að sé eiginlega, ef ég bara tala fyrir sjálf á mig, þá held ég að sé oft erfiðara ef það gerist mér fyrsta.
Mm-hmm.
Af því þá brotna svo ótrúlega marga vonir og þú bara ferði alveg í þá hugsun bara, mun ég geta þetta? Þú veist, mun ég eitthvað tíma eignast bönn? Mm-hmm. Af því þú átti ekki bönn fyrir og þú veist ekki þetta ferli og það var búið að taka svolítið á að reyna eignast hann. En svo eftir það að þá kemur elsti strákurinn minn og svo meðganga gekk bara ótrúlega vel. Ég bara, þú veist, það sást ekki á mér aftan, ég fekk bara svona stóran körfubolta, ég var ógislega hraust, labbaði og labbaði alveg bara fram á síðustu mínútu, sko. Fæðingin var að vísu hræðileg, eða svona, já, ég held að þetta sé bara svona típisk frumbyrju fæðing, en ég ætlaði að gera allt svona ógislega náttúrulegt að vera í hreiðrinu sem að hét og var þá, og guð minn góður, það bara... Ég gerði það ekki aftur. Ég gleymi þið aldrei þegar ég var loksins búin og labbaði framhjá, svona stöylaðist með bleiuna þannig framhjá herbygginu og ég fekk svona, þetta er bara svo hvað sláturhús, þetta er bara ógeð. Þetta var bara tilfinningin mín. Hún var löng og ég missi eiginlega alltaf rosa mikið blóð. Hef gert í öllum mínum fæðingum.
Ok, og veit af hverju það?
Nei, veit ekki. Já, það var rosa mikið erfitt í kringum hann. Hérna, sumt að ég mér fyndi svona eftir á, sko, hann fæðist einhvern veginn svona óslega gamall og það var óslega fyndi ég hlustaði hérna á Kötlu daginn og hún fór að tala Benjamin Button.
Já.
Að því að veit Kötlu hann, Benjamin Button.
Nei, nei.
Og hann var allir einhvern veginn fættist óslega ríður og öskrandi og svona einhvern veginn með í hérna brúnan og svona settar niður og var bara á orginu. Og húðin var svona alltof stór, þannig að hann var ógíslega krumpaður, eins og gamall lítill kall.
Og hann var svo bulldog.
Já, og svo var einhvern veginn, var svo þur og það var svona blætt úr allum samskeytum. Eins og hann hafi ekki verið mennina fóstufitu og það var ósum mikið verið að skoða hvort að fylgjan hefði verið eitthvað kölku. Það var ekkit svoleiðis. Hann var bara ógíslega eitthvað gamall og lítill, ógíslega rætur. Gestur Pálsson.
Geggjaður.
Já, hann er ekki allra.
Nei.
Ég elska hann.
Já.
Þrátt fyrir að hann sko, þetta var fyrsta barnið mitt, en hann kemur hérna morgunin eftir þegar að mamma komin upp á spítala og þá kemur hann hérna í þess að tíu heimsókn og svona alveg askvaðandi inn. Bara svona, hvað segiru? Heldur þess að barnið sé þroska eftir? Hvað, þú er því ekki þar þeiminn? Þú bara segir ef hann er þroska eftir. Ég bara
stendan það bara.
Hæ? Neymist hann bara alveg svo pappi sinn? Og mamma bara, hvaða leikrit þetta í gangi hérna?
Gjörsamlega fyllt þess laus.
Já, hann er líka svo mikið tutti.
Já. En hann hjálpa okkur óslega mikið, hann er alveg geggjaður.
Já.
Maður þarf bara svona að vera með að baka eira að, þú veist, ekki taka neitt nærri sér.
Mm-hmm. Hann er bara fyllt þess laus.
Hann er bara fyllt þess laus og rosalega reynslu mikill. Hann verið að eiga það kallinn. Þannig að það einhvern veginn næsta fæðing, barn nummer tvö, þá einhvern veginn Það var svona, ég var að hugsa að leiðninga, það var svona eiginlega skemmtilegasta fæðingin en samt líka ógeðslega erfið. Hérna hætti ég að vinna á 38. viku og ætlaði aldrei sér að búin að fylla flakkarinn, veit ég hvað flakkar er?
Já.
Við erum ekki svona ógeðslega. Við erum líka að koma fram, við erum alveg þreyttarinn, sko, þetta er bara einu tími sem við höfum.
Ég skilu. Og hérna ætlaði aldrei sér bara að hvíla mig og horfa á. Ég ætlaði að hitta mömmu í Lönns í Smálandinni og búin að mæla mig móti við hana og svo vakna ég og ég man bara, ég var búin að sofa ógæslega vel. Ég hugsaði alveg morgunum, bara vaka ég svað vel í nótt. Svo skuttlaði ég manninn minn í vinnuna og ég var ennþá svona eiginlega á nóttutunum, fór með eldri á leikskóla, hann var ungbarna leikskóla. Allt í henni kemur svona eitthvað yfir mig, ég segi við þar og hann alveg kas ólétt. Bara ég veit í hvort ég var búin að segja eitthvað við ykkur en ef við komum ekki að sækja einn daginn, þá er það náttúrulega bara, þú veist, af því að ég er að ræga. Allt inn fannst mér sem ég þyrfti að segja eitthvað við þar.
Já.
Svo keri ég bara heim og ákveða koma við í Hagkaup og kaupa mér eitthvað gott að borða það. Af því að ég ætla að leggja staðan sem upp í rúm að horfa áður en ég hitti mömmu.
Horfa flakkaran.
Já, horfa eitthvað á flakkaran í túpusjónvarpinu. Svo finn ég svona þegar ég er í Hagkaup eitthvað svona, vá, mér svona eitthvað setjast, mér þreytt í bakinu. Og svo bara er ég komin á kassan og þá finn ég bara svona, vá, þetta er svona svo túrverki nema í bakinu, svona eitthvað þrýstingur. Og ég er alveg svona óþreyi full einhvern veginn að standa, minnst óþægilegt og er alveg svona, hann drífa það afgræða með, kem heim og ég sko átti heima nokkrum metrum frá labbaði. Hendi draslun upp á borð og leggst bara aðeins í brúm, hugsa ekki aðeins bara að hérna liggja svona á hliðin einhvern veginn og hvíla mig áður en ég fyrir veslunum mína. Og svo bara fór allt af stað. Ég hringi í manni minn og segi við hann, mér líður eitthvað ógæslega skringilega, þú veist, mér er alveg pínu illt og ég veit ekki alveg hver gangi. Ég vildi bara láta það vita. Og hann spyr á ég að koma. Ég segi eitthvað, nei, þetta er ekki neitt. Og svo veit maður líka bara að oft fer maður að snemma upp eftir og þá maður bara sendur heim og ég nefndi mm-hmm. því ekki. Mm-hmm. Sem betur fer. Hugsaði hann ég veit hún myndi alltaf segja ekki koma en ef hún hringdi í mig og sagði þetta þá er þetta eitthvað meira en eitthvað sem áttir í.
Annars hefur senda SMS.
Já, annars hefði bara ekki heyrt í honum sko. Mm-hmm. Sem betur fer af því að þetta var svona það sem ég kalla bráðafæðing.
Ok, og ég hef ekki heyrt það.
Nei, ekki heldur.
Nei, það er bara þegar þetta gerist svo svakalega hratt að það er engin pása á milli hríða.
Ó, jú, ég hef heyrt um þetta.
Og líkaminn þetta gerist svo hratt að líkaminn er ekki halda við. Mm-hmm. Og allt í einu missi ég vatnið heima. Og þá var ég bara farin að titra, laðist bara upp í rúm og hugsaði bara, ó, fokk, ég ætla að hitta mömmu í lönns, já, ok.
Forgangsatriði alveg á reynu.
Maður fer bara alveg, bara, þú veist, ok, ég er búin að plana dæmi svona, ok. Og ég leggst upp í rúm og það gerðist allt svo ótrúlega rætt og svo var ég einhvern veginn alltaf að bíða eftir að hríðin myndi ganga yfir. Að því ég fór bara allt í hennu í að svona alveg ofanda og ég byrja að svitna og ég fann bara, þú veist, ég get ekki staðið. Það var svona smá litur í legvatnir minni mig að því að hann var minni mig ekki búin að skorða sér almennilega og þá ef ég myndi missa vatni þá þurfti ég bara leggjast.
Já.
Þannig að ég mátti ekkit... þú veist, gera neitt. Ég ringi upp á deild og segi ver, ég held ég sé bara komin á staf og það er svona, ok, þú veist, viltu koma eða ég heyri að þú getur náttúrulega talað og mér finnst það ótrúlega góðu mælikverði að því um leið út orðið það vont þá hættur að geta talað bara.
Mm-hmm.
Ég er allavega þannig, þá vel við mig. Og svo bara er ég með þar á línunni nei, já, ég búin að, já, ég maður núna, ég búin að ringi morguninn.
Mm-hmm.
Þegar ég byrja að finna eitthvað svona, þá segir við að ef ég fer á stað á næstu dögum, mér langur svo að fá svona kliks, ég er búin að heyra af því. Það er svona til þess að hreinsa allt út svo kúkir ekki.
Já, oh my god.
Og ég er bara búin að heyra af ykkur svona, þannig ég bara, þú veist, þarf ég að panta það, þarf ég að taka mörgundum fyrir, eða hvernig virkar svona? Svo bara mann ég ekkit meira eftir þessu símtala, því að svo ringi ég greinlega aftur í, nei, svo kemur bara maður minn heim. Þá einmitt, þá hann hugsaði þarna, þetta er svona smá í móðu og hann kemur bara heim og þá liggi bara í fósturstellingu og allt blautt rúmið sko og ég er að byrja rembast.
Nei.
Nei.
Þetta bara gerist svo rosalega hratt og þetta var svo óheyrilega vont. Það var engin pása og hann er að reyna að fá mig upp úr rúmun sko kontu fyrir hann bara strax upp eftir og ég bara geti eiginlega ekki tala og bara nei þegar þessi hríði búin, þegar þessi er búin en svo bara kom engin pása. Þannig að hann hringir upp á deild og segir, heyrðu, ég held, og hérna, konu mín er bara komin á stað og þá náttúrulega sjá það númeri, sko, held ég, og segir, já, hringdu hún ekki inn í morgun. Ég bara bandaði eitthvað höndar og, jú, bara, glemt sér bara, þú veist, hættu sér. Og þá greinlega bara hann rífur sér úr peysunni, hleypur hann á bað og næri hanglaði og þá eru þær bara, þú þarft bara að taka móti.
Oh my god.
Þetta var bara svoleiðis og þær hafa greinlega sagt spurtan sko, sérðu eitthvað á milli lappana? Að ég man að ég ligg hérna bara í hnipur og hann lyftir svona aðeins fætur til að kíkja og ég var bara ógvöð, þú veist þetta er bara náttúrulega, maður er bara eins og eitthvað belja.
Shit.
Og hann bara, já, ég sé smá hár.
Oh my god.
Þá sést aðeins í kollinn og ég er bara, ég man að bara svo sterkt eftir þessar rembingsþörf sem ég man ekki eftir með fyrsta bann. Hún kom ekki svona rosalega sterkt.
Mm-hmm.
Og þá ætlaði, og svo greinlega segir hún, ferður náði í vatn, í skál og það eru sjúkrabíl á leiðinni. En hann var bara, og ég man að ég var að reyna að haldi í mér eins og maður getur með fæðingu.
Mm-hmm.
En svo kemur sjúkrabílinn, þeir æða inn og maður minn bara svona hendi frá sér hanglaðinu bara, oh my god, hjúk. Sitt hvað ég feina sjá okkur.
Bókstala kasta hanglaðinu.
Já, bara, vá, aldrei verið eins glaður að sjá okkur. Og þeir hérna setjum upp á börur og ætla bara að rúla mér út, sko, þetta gerist allt svo satt að það er ekkit verið að spá í ykkur um svona detailum. Þú veist, að því að ég segi alveg þegar við erum komin út fyrir, ég bjó í fjölbýli, hérna, er þið með teppi eitthva Já, nágranna. Það hendur eitthvað hérna yfir mig og kom alltaf tveir sjúkrabílar. Mér var rúlega inn í einn og þá segja þér, við förum bara strax á stað. Ég var ekki með tösku eða neitt, ég var ekki búin að gera neitt tilbúið. Þegar við erum komin inn í sjúkrabílinn, þá allt í henni er ég bara eitthvað, oh my god, mæðraskýslan. Ég verð að hafa mæðraskýsluna.
Já, hún var alltaf útbrenntuð.
Já, oh. Mér lýður þessu 17 og svo.
Já, ég náður þú útbrenntaðir, sko.
Já, ok. Ah. Þetta bara komar alltaf með í mæðraskoðun, bara eitthvað pappir að
gali, sko. Mér hefði verið sko. Sagt upp í mæðravend, sko. Nei, hún var enda með hana, enskilega, hún var alltaf. Ég hefði aldrei munið eftir henni.
Nei. Nei, enda gali, sko. En ég myndi eftir þessu, komin inn sjúkrabíl, en maður minn hleypur inn. Og þá segir sjúkraliðin sem ætlaði að keyra mig við verðum að fara, hann kemur bara eftir okkur af því að þetta er bara að gerast núna það var svona pínu panik ástand en þá segir hinn, bara nei við býðum eftir pappanum þá bara fæðir hún hér
já, ég er 100% sammála þessum gæja
já, og svo bara, og ég man, ég var svona reyna haldi í mér en anda bara, þú veist, býða svo kemur hann og við brunum upp á spítala og það munið engu að ég hef verið í blöðunum bara kona fæðir á bílaplaninu fyrir utan sjúkrásin nema þeir ná að drösla mér inn og við tveir sjúkralegar ég á þessum börum og maðurum minn með pappirina erum í lyftinu og þá var mér svona litið á mannir minn og ég bara horfi á þessu pappira og bara hvað ég fokkanum ertu með ég fekk að bara svona stoppað allt hjá mér maður verður bara pínu svona gúgú sko það verður alltaf að vera hreinu og hann horfi svona og þeir þú veist þeir standa svona þrýr í röð horfi niður á pappirana og bara svona er það hann með símreikning
Ertu að tjóka?
Nei, bara panik að hljópa hann inn og náðu bara í næsta blað bara símreikning
Þannig að plísa segir mér að hafa rammaðan á símreikningin
og einn sjúkralegin hann svona klappar manninu mínum að öxlina bara, þetta er allt í lagi þú gerði þitt besta og ég man að ég hugsaði er þú að fæða verð
þú var með eitt
söndur já, þetta er eitt helvins pappír og svo bara ég mér rúlaði hann inn og þá bara allt tilbúið og ég bara, ég vil fá okkur núna strax þetta var bara svo ógislega vont og engin pása og hún leit á milli lappan og bara já, neininni, þú bara rembast einu svona hann komin
Oh my God.
Og það var eiginlega þannig, ég held ég að ná tveimur rempingum og hann bara kom í fangið og frá því að ég stóð inn í Hagkaup var með svona, fann svona pínu seyðing í bakinu og ég með batnið í fanginu það er 1.5 tími
Ha? Oh my god
Já, þetta er 1.5 klukkutími
Og þú varst bara eitthvað, nei, nei, ekkert vera að koma heim
Já
Shit
Þetta er rosa stutt wow. Og þú er náttúrulega, þú veist
Og allt þetta samt búið að gerast á þessum tíma
Já
Oh my god.
Og svona heldur líka mann ekki alveg í við allt sem búið að gerast þannig að ég fæ alveg öll svona hríðarstoppandi lif og þú veist þetta er svona alveg smá prósess maður þarf svolítið að jafna sig eftir svona en ég man alveg að þú veist þegar við erum komin upp yfir og hérna, ég held á honum og ringi mamma og maður minn tekur síma hann bara hæ, hvað séri, hvað er að hittast og hann er alltaf bara, hann er komin, hann er komin þannig þau koma bara upp á spítala það gerist allt svo ótrúlega hratt og ég náttúrulega, mamma kom inn ég man svipurinn á henni og hún bara það bara svo sláttur hús að því ég missa alltaf svo mikið blóð í minningunni var það geggju fæðing
já, það gerist þetta mjög rætt
já, að því að þú veist, eftir að væri bara ok, það var ógeðslega vont en vá, hvað gerði þetta að búa á svona stuttum tíma
já,
með að við hitt að vera eitthvað svona hanga í einhvern sásuka og þú veist
þú bara kláraðir þetta
já, og mér leiði líka bara svona eftir þetta ég var svo ótrúlega high on life mér fannst ég hafa bara sigrað heimin og svona sá konur öðru ljósi og þetta var bara svona algjörst, bara svona dopamin boost einhvern veginn
Þetta er náttúrulega svakalega valdeflandi, sko?
Já, alveg óbúslega. Svo náttúrulega fæ ég yfirleitt að því ég missu svo mikið blóð og maður er bara spítala og það er alltaf rosalega ertu föl. Þannig að ég sagði strax við mannum minn bara nennar frá heim að náði make-up mitt og sett á mig úkslega mikið sólapúður og bara ég er farin heim. Ég ætla ekki að hanga einna.
Þarfti ykkur að blóðgjöf eða játgjöf eða eitthvað, þú veist, í þessi skipti sem þú missa svona mikið?
Ég er alltaf á mörkunum. Ég missi yfirleitt 2 lítra sem er alveg slatti, sko.
Og er ekki gefið blóð við því?
Nei, af því að ég hef bara verið hraust og þær hafa verið svona, ég velta þurft að vera bara yfir nótt og þær vilja svona meta það yfir nóttina. Bara hvernig mér líður. Ég hef bara vilja fara heim, sko, þá og bara borða játrika og flottu fæði og svo bara fylgst með mér. Þannig að ég hef ekki fengið blóðgjöf, sko.
Nei.
En ég, þegar ég labbaði út þá var ég náttúrulega með bílstólinn í einni og hinn 18 mánaða eldri hennar strákin og við löppum út í bíl sem var bara rétt hjá og ég hélt ég myndi deyja á leiðinni bara bókstaflega ég var svo úrvinda og maður svo ofbúslega orkulaus þegar vantar svo mikið blóð í mann við mann ég hugsaði bara vákallar þessar hasar myndir mikið kjaftaði bara fólk með sér blóð og að vera kýla og það bara stendur upp og heldur áfram og
hleypur í burtu
já, einmitt bara, þetta er allt kjaftaði sko þetta var alveg svona í minningunni var þetta æðislega fæðing. Mm-hmm. Hann var kallaður sprettur.
Já.
Þegar hann flýtti sér svo heiminn og hann hefur ekki flýtt sér séðan þá.
Já, hann er rólegur.
Já, alveg svakalega.
Bara ef við típa, hann bara búið með sprettum
sér. Já, bara klára þetta þennan.
En við erum í samstarfi við White Noise á Íslandi.
Vá hvað ég mæla með náttfötunum frá þeim.
Já, það er eitthvað eðlilega mjúk. Já, ég er mjög hrifin af hérna Jamie's náttfötunum, svona Morrow.
Já, mm-hmm. Þeir eru ógislega flott á litla gaura.
Já, þau eru svo kjút liturinn í þeim.
Og svo já. Er þetta líka 100% lifir en bómull og þetta er alveg sjúklega mjúk bómull.
Já, mér finnst bara mjög mikilvægt að börnin mín séu mjög mjúkum og góðum náttfötum.
Já,
geti ekki verið með sammála.
Því ég myndi ykkur allan tíman sem börnin eru í náttfötunum.
Hver myndi hann að sofa í óþægilegum fötum?
Ég segi það. Þannig að við mælum bara með að kíkja á White Noise og nýti ykkur kóðan okkar.
Undir manna myndi ég að það gefur ykkur 10% afslátt á öllum vörum á White Noise. En þarna fóruðu með einn 18 mánuð og einn nýfæddan heim.
Mm-hmm.
Hvernig var það?
Hræðilegt.
Hún var snögg að svara.
Mm-hmm. Ég ætla ekki að skafa því.
Bara svefnlausa nætur og álag.
Bara, já, og svo líka hann er fæddur í október með tvö og þá náttúrulega eru allar pestar að fara að byrja.
Mm-hmm. Ókvöð.
Þannig ég mæla allavega með því ef að fólk er að plana barneignir og er, þú veist, frjótt að barn númer 2 er einn að stefna á það að það fæðist eftir jól. Það er allavega svona mest pestarnar eru búnar.
Eftir febrúar er það sér í hápunkti janúar, febrúar.
Já, og það eru alveg svona stálpar einhvern veginn haustið. Það er bara munar ógstlega miklu.
Ég er sem bara búin að koma að staða meist engin tími góður fyrir barneignir.
Nei, svo má líka horfa að þannig.
Áfram því að núti sem eru ófrískar.
Já. Það kemur að því einn daginn að þið fara svo klukkan hálf níu.
Já.
Já.
Og
fóum svefnin.
Ég er mjög spennt fyrir. Mm-hmm.
En hvernig var það bara svona dagleg rútína hjá ykkur og með þá báða? Það væntanlega hjálpa það svo eldri var allavega hann að koma með dagmömmu. Nei, ungbarnaleikskóla.
Já, var ungbarnaleikskóla.
Já.
Þetta er bara rosalega mikil vinna. Af því að þannig er maður með, nú náttúrulega þið tvíbura.
Mm-hmm.
Ég hef ekki upplifað það, eða fjölbura. En þetta er alveg svona pínusvipað, alltaf ég að lefa mér að giska. En ég samt með 2 lítil börn sem er með rosalega ólíkar þarfir.
Mm-hmm.
Þú veist, ég er með einn á brjósti og svo er ég með einn sem var að byrja að læra að hlaupa og ég þarf að mauka ofan í hann.
Einmitt.
Hjálp.
Ég veit ekki hversu oft ég fer til dyra með annað brjóstið út eða þú veist, það er bara allt í klessu. Og svo er einn að leggja sig og hinn er að leggja sig allt er tíma. Þannig að maður er svolítið rosalega einhvern veginn fastur. Maður getur ekki búið til sömu rútínu, þú veist, upp á ákveðnum aldri. Elsti, hann var rosalega mikið svona ofnæmisbarn, hann var á tímabili með ofnæmi fyrir öllunum og súrefni. Þannig að ég gat ekki keypt neitt tilbúið.
Oh my god.
Ekkert. Ekki eins og banana.
Oh my god.
Ha?
Ha, hvað sagði hann?
Nei.
Ekki eins og banana.
Ekkert.
Hvað gerðirðu?
Ég bara þurfti að vera í eldhúsinu með hinn á brjósti.
En það var með ekki ofnæmi eða var með...
Hann var með mjólkvörur, sítrus, egg, fiskur, hnetur, bananar, bláber, hveiti. Vistu, það var bara eila allt.
Hvað gefur maður svona? Ég bara...
Næringu æð.
Já.
Og líka þarna, þetta er núlega smá síðan, það er ekki gott úrval af Nei. Vörum eins og er núna. Þannig get rétt ímyndað mér að það hefur verið ennþá erfiðar að...
Já, það er nefnilega rosalega mikið búið að breytast núna á Já. Bara 10 árum vegna þess að þarna var til dæmis þetta haframjólk ekki komið inn
mm-hmm.
en að við vorum að prófa rísmjólk og brjóstagjöfun var náttúrulega bara helvíti af því að við vissum ekki að hann var með mjólkurofnæmi og sem var líka með tunguhaft sem var klift á sko þegar var 6 mánaða í þraukaði þanga til og búin að leigja ykkur mjálta vel og var alltaf mjólka með því ég mjólka rosalega vel mm. og ég með rosalega flotta og feita mjólk. Ég sé það bara innan á pela, þú veist það er bara olíukendur og alveg svona rjóma hvítþykk. En hann náði aldrei rjómanum út af tunguhaftinu þannig að hann fekk alltaf þessu formjólk sem er of sæt og fer í magan. Og ég var náttúrulega að borða eitthvað sem að, þú veist, hann var með ofnæmi fyrir þannig ég var alltaf í svona útilokunar aðferð og þurfti að testa á mér til að kemja fram á honum og svo var náttúrulega þá bara þú verður með barnið þetta brjósti.
Mm-hmm.
Og svo bara 6 mánuði þegar búið að klippa þá fann ég rosa mikið mun en þá var ég bara algjörlega brunnin út sko. Ég var ekki búin að sofa neitt og ég var búin að borða ógislega takmarka þegar ég var að finna út hvað amaði að þannig að mér langaði bara svolítið líka að fara að hugsa mig til þess að geta hugsað hann og ég var búin að prófa allt, ég var búin að prófa sojamjólk, rísmjólk, svona þurrmjólk, ofnæmismjólk, ég var búin að prófa geitamjólk, svona ungbarnapúður.
Mm-hmm.
Ég var búin að prófa frekin allt. Og það besta fyrir hann, það eina sem hann þoldi var soja þurrmjólk. En ég þurfti eiginlega að leyna því. Að þetta var svo ótrúlega allt nýtt þá. Ég eiginlega vildi ekki segja henninum frá því að hann væri á sojamjólk að því þá var bara að tala við mig eins og ég var að gefa hann Pepsi Max í pela.
Oh my god. Í alvörinni?
Já, það var ótrúlega skrítið.
Pæli eitthvað tíma þar er múinu breytast mikið.
Rosalega mikið.
Ekkert smá, sko. Ástu upp tíma.
Já. Mm-hmm. Núna með bara með baby breastun og bara inn í herbyggi.
Já.
Bara klár.
Það hefði væntanlega komið sér mjög vel á þér.
Já, komið góður. Vist, ég búinlega með mjálta vel, ég var alltaf mjólka til þess að ég var ekki að fá stíflur af því hann náði svo illa á vist, mjólkinni og hérna það gekk einhvern veginn allt ótrúlega erfilega með fyrsta. En með númer tvö hann svona einhvern veginn gekk allt ókslega vel með hann, smurt. En ég líka fór bara strax í fymta á skoðun labbaði yfir ganginn ég manni hvað hann heitir eitthvað Rósandsson og bara nennu að klippa tunga eftir núna. Ég ætla ekki að reyna á þeirn sinni.
Mm-hmm. Svo slæmt ennþann dag í dag eru fordómar á meðal lækna varandi tunga af því.
Já, já af því hann er ekki með snáka tungu.
Það er ennþá bara svona, já, ég heyri þetta mjög reglulega að það er einhver sem segir því bara held að barni sé með tunga að vara af því og það er bara nei, þú veist, þetta er bara nei, þetta er ennir ekki með það.
Já, en þetta er svo lítið mál.
Það er líka betra að klippa það fyrr heldur en setna, veist, eftir sem tíminn líður þá þurfa aðgerð, sko, þú veist, svæfingu.
Já.
Að meina, veist, upp að hvað hálsásaldri eða eitthvað þá bara það klippa bara
já,
með enga deyfingu en eitt, sko.
Nei, nei, ég meina, eldri minn var 6 mánaða og hann bara tók tunguna, hélt henni uppi, klippti og stakk snuðin uppi hann og við löpum út.
Mm-hmm. Já, þetta var það einfalt bara.
Já.
Þetta eru sjúklega einfalt.
Þetta er ekkert mál, sko. Ég sætti mína bara brjóstum leðar og voru bara.
Já, ég líka, mm-hmm. strákunni mínir fengur líka ef að klippti þeim líka.
Og það er rosalega munur að gefa þetta búið.
Já, ég fann bara mikið mun. Þau hætti að smetla.
Já. Ná miklu betra gripi og maður finnur það bara þau tæma betur.
Mm-hmm.
Þannig að maður hættir að fá svona hnúta og sýkingar og alls konar rusl. En númer tvö, þá bara liti klippa strax, brjóstagjöfun var æði eftir þú veist fyrstu vikurnar og gekk ógislega vel og hann þyngdist rosalega vel og þú veist þroskaðist og var ekki með eins mikið ofnami, hann með eitthvað smá egg og mjólk sem ég varst bara ekkert mál.
Með að við allt heita.
Já, hann var alltaf glaður, brosandi. Mm. Það var svona hnoðri. Það svona bjargaði líka svolítið mínu mömmu hjarta. Mm-hmm. Af því það er rosa erfitt að eignast fyrsta barn það sem allt gengur eftir fótunum. Og ég hef alltaf verið rosa svona barnakona, ég elska börn og ætlaði að eignast 12. Þannig að þú veist, maður upplifir svo mikla svona höfnun eins og maður sé að klúður þessu.
Mm-hmm.
Og ég ætlaði alltaf að vera ótrúlega svona yummy mummy. Og svo bara gati ég ekki einu svona mætti mömmuhópastundum af því að hann eldi og eldi og eldi. Hann þyngdist ekki neitt, hann var alltaf á orginu og það var svona sem hann var með taugakerfi utan á sér, en hann var rosa erfitt að halda á honum líka en svo kemur ljós bara lengur seinna hann er með bara svona alls konar blandi bóka hann með ADHD og þú veist þá bara taugakerfi var bara of spennt eitthvað neginn, ofnami hann með stökkbreytt gen sem veldur flogaveiki til dæmis það var alls konar í kringum það og við vissum ekki það að þessu sko
Hvenær kom það í ljós?
Það kom ekki til ljós fyrir hann er orðin 5 leikskóla.
Ok. En þegar þið svona hugsið tilbaka, var hann að sýna einhver enginni sem að þið bara...
Já, búin að fylta flóum.
Já, ok.
Og bara enginn vissi hvað var í gangi. Og ég var alltaf að fara með hann upp á spítala, hann fekk sko fyrsta flói held ég upp á fæðingadeild. Af því að mann og mamma segir við mig, ítir mig, sér þið hann er svo blár, hann er eitthvað að hristast. Og þá var ég bara hætti þessu. Þú veist, ekki, ég ætla að vera óslega yfirveguð mamma. Þetta gerðist nokkuð sinnum. Hann fekk fyrsta svona, kasti, 3 vikna, þá rauk ég með hann upp á spítala. Það gerðist oft. Svo náttúrulega er það búið. Það finnst ekki það. Þannig að ég var ótrúlega oft svona hort á mig bara, er þetta fyrsta barn? Já. Þetta var ömurlegt.
Það var svo vant að fá þetta viðmót.
Já, að ég einhvern veginn vissi bara leið og ég fekk hann bringuna. Það er eitthvað að. Ég veit það. Og mömmur vita alveg ef það er eitthvað. Við erum bara með eitthvað svona annað skilningavit þegar kemur á börnunum, við þekkjum þau og við erum partur af þeim og þau partur af okkur. Já, við erum búin að fara oft í sjúkrabíla.
Já,
og ekkert. Fyrir en það var hann búin að fá 3 svona grandmal á 5 dögum og það er alltaf bara sjúkrabíla. Það er svona óhuggulegasta flogið sem bara eins og í bíómyndum það bara missar meðutund hættir andar blár í framan og svona hristist og svona lítur út eins og hann sé að deyja.
Guð mig góður.
Og það var alltaf sami maðurinn sem sótt okkur, hann er bara kannalega að vera að vakta þessa daga og í þriðja skipti þá setti hann fótinn niður bara að þetta gengur ekki lengur. Þið getið ekki lagt meira á þetta fólk. Þið verðið að skoða þetta eitthvað betur.
Vá, vel gert.
Já, því miður þá man ég ekki hvernig hann lítur út eða hvað hann heitir.
Sem er svo skilinlegt svona með ástandið sem það var í gangi.
Bara maður er í algjör móki, sko. Og þá fengum við flogalíf, hvort hann hafi fjara, já, fjara fimm. Og hefur verið, en hafa búin að prófa alls konar lif fram að því, þú veist, bakflæðislif og bara, ég veit ekki hvað og hvað.
Voru það bara reyna að gíska hvað væri að?
Já, bara svona útilokunar aðferð. Og greinan með batna, mígreini og alls konar. En það var svona smá þrauta ganga með hann. Þannig að þegar hann númer tvö kom og hafa með eitthvað kveysu og þá var ég bara, iss, piss, þetta er bara ekki neitt, sko.
Prumbaði bara á
málið. Já, sko. Bara öskrað og ég bara, ég heyri ekki lengur, ég búin að missa hérna. Þannig já, en það er ótrúlega fyndið að vera með svona stuttumilli.
Varstu kvíðin fyrir þegar þú vissir að vera aftur ólegt og myndir landa aftur í svona pakka?
Já, að því ég vissi ekkit hvað var að.
Nei.
Þannig að jú, ég var rosa stressu fyrir því. En það var ótrúlega skrítið með fyrsta. Þá dreymdi mig og hann og við vorum úti svona eins og ykkur móa og það var svona litlir hvítir lækir og svona rann út allt og ég var alltaf að horfa á þetta bara svona, það er svona ekki sóun þú veist, okkur, þetta er að fatta spillis og svo kom eitthvað að tala um hann svo lítill og þá var hann bara svona eitthvað svo lítill eins og hann var og eftir á hyggja, þú veist, þá er bara þessi draumur einhvern veginn hvernig þetta var ég mjólkaði svo vel en hann nýtti það ekki það var bara mjólkin og svo dreymdi mig númer tvö dreymdi mig að einhver hefði komið og kíkt á hann svona hann í vöggun og bara vá, þetta er allt annað hann er rosalega bústin sem hann var
vá, áhugavert
já, þetta er alveg svona
hefur verið bara dreymin
já, við dreymum svona alveg alls konar ég var rosalega buga á þessum tíma mann til að segja ekki neitt og öll þessi veikindi og tanntaka og blöðu
svolítið svona að styttist í að hinn
já.
Er þið svona með tímabilin skráð niður bara.
Já og maður er, svona, maður er bara eins og allir fóreldrar, maður er að gera sitt besta og maður er að reyna að njóta líka eins og er það bara oft svona tímabil þar sem þetta er bara oft aðeins erfiðara heldur en skemmtilegt og maður er bara að lifa af þú veist, að njóta er ekki kannski eitthvað sem maður kemst í tæri
nei, það er erfitt að segja, það var alltaf þessu tímbili
já, þú veist, af því að maður er bara ekkert með sjálfum sér þegar maður fer ekki svef og hvað þá það er alltaf einhverja æláð og kúkáð og öskri eraður þetta er rosalega þólum að þessi vinna en svo sko, það er myndin núna það, veist, og þeir voru alveg svona handsful þú veist, þeir voru hnóðast út allt og gerði allt fókælt og einn með sprungna vör og hinn með blóðna sér og þeir voru alveg svona upp allt og út allt bræður og alltaf eitthvað að slást og grenja það er alltaf einhver grenjandi og því að enn svo horfi á myndir núna þá er ég bara, oh my god, hvað eru sænir það eru fljótur að gleyma
við erum bara svo dásalegir að gera aldrei neitt af sér
emmitt
en hvað tekur svo við?
Svo verði ég aftur ólíkt 2017 eða þeir eru 5 og 6 ég er komin hálfa meðgöngu þegar að ég sérst, fæði Andona missi þann dreng sem fekk nafnu Pétur Leó og ég var í útlöndum þetta gerist ég var bara í rauninni með tvær vinkonur með mér ekki með manni minn og það er í rauninni ekkit eitthvað þannig vitað jú, það er ýmislegt sem gekk á ég var búin að fara upp á kvennadeild daginn áður og segja þeim ég er að fara til útlanda í flug og yfirleitt hef ég tekið hérna svona
hjartamagnil,
já. Ég þarf alltaf að taka það fyrstu 14 vikuna bara til þess að ég haldi fóstrinu.
Já, kom það í ljós eftir fyrsta fóstumessun?
Já, eftir fyrsta. Og hann bara fattaði það. Og ég segi þeim það og líka því að eftir að ég var nýkomin í flugi, sérst, ég misti fóstur fyrst.
Okay.
Þannig ég var eitthvað svona stressu með flug. En var að fara út í vinnuferð með tvær vinkunum með mér og þær láta mig hafa þær svona, ég var búin að vera með eitthvað svona það var eitthvað bara skrítið í gangi sko, ég mani hvort ég var með eitthvað svona smá útverð eitthvað skrítið en mér leiði samt alveg ágætlega, líkamlega og andlega. Þær segja bara já, það er ekkert mál og láta mig hafa blóðþynandi sprautur sem ég sprautaði mig með þessi tveri flugið og svo eiginlega gerist þetta bara leið, bara daginn eftir þá finn ég bara við erum út í búð og ég finn bara svona sem ég búin að pissa á mig, þá ég bara öll út í blóði
Oh my god.
Og fer bara, ég Bandaríkjunum sko fer upp að bráðmóta okkur þar rosa góð þjónusta
já, það
já, geggjöð það leit rosalega svona getta út en vá því líku munur
og áhugavert
já, þau eru bara þessi tekur mótir, svo verið tekið mótir hér klukkan þetta og þú áttu fylgjast með klukkanni svo koma þau þegar þau segist að það koma og það bara svona ótrúlegt utan hald læknirinn sem að skoða mig og tekur fær mína sögu hann bara gapir bara fekkstu blóðþynnandi sprautu og hann var bara svona hann var alveg svona, er ekki allt í lagi þetta má bara ekki gera þannig að svo ég veit ekki eitthvað meira en þetta var allt ógislega svona erfitt og erfitt að vera ein úti og svo líka því að ég var búin að vera upp á kvennadeild ári fyrir út og þær tók ekkur strókur bara að tóka hvort ég sé með streptokokka eða GPS beri eða eitthvað svoleiðis en ég var ekki búin að fá út úr neinu manni hvort ég var blóðpröð eitthvað og í þessu ferli að því ég þurfti náttúrulega bara að bíða eftir að fæða að því að leghálsum var farin að styttast og það þeir gáðu mér sérst prógesterónstíla til þess að sjá hvort þetta myndi bara ganga tilbaka og ég átti bara að halda kyrru fyrir sem ég gerði en svo fann ég bara legvatni var að fara svona byrjaði svona seytla út eignun og þá ekki takt að gera en ég vissi bara í hvað stemdi og að ég þyrfti bara að vera úti og eiga hann þar og þá reyni ég að hringja Þetta var alveg svona case. Ég skrifa alveg bréf til landlæknis og kvörtum og bla bla bla.
Vel gert.
En þá reyndi ég alltaf að hringja upp á hvernig deild og náði loksins í gegn. Og talaði við þar eitthvað deildastjóra og útskýrði fyrir henni bara mínu stöðu. Hvar ég var í stödd og hvað var í gangi. Og svarið sem ég fekk var bara af hverju í óskubónum ertu að hringja núna það föstudagur og klukkan fjögur.
Hættu.
Ertu að grínast?
Það er svarið sem ég fekk.
Hvernig er hægt að vera svona kaldur og ógislegur?
Ég var búin að segja við hana. Ég stöddi hérna ein erlendis. Ég að bíða eftir því að fæða son minn andvana og mér vantar að fá hvort að hafa eitthvað komið út úr niðurstöðunum hjá ykkur til að gefa lækninum smá update. Og þetta var svarið.
Þú ert að djókið.
Nei, sko, það síður á mér. Þetta er bara sjúkt, sko.
Já, þannig að ég stóð þarna bara svolítið gapandi, bara okay.
Nei, sko,
svona staðan
svo sem að svaraði símanum skammastuðin og íkomist að
já, já, þú veist, ég við skrifum bréf til landlæknis og þar var ég líka alveg gaslist sko, ég fekk bara svar tilbaka frá spítalanum og þar stóð við hörmum það að Karin hafi tekið þessu svona
það er versta ásögnabenni sem ætti að fá sko.
Já, þú veist, þetta er bara þú átt bara ekki að vera að vinna við svona
nei
ef að þú getur ekki verið í betri samskiptum.
Og hvað þá við konur í þessari stöðu?
Já, þú bara þetta passa eitthvað að segja.
Hvað sama hvað er búið að vera að gerast hjá þér, þannig að klukkutíma undan eða mínútu undan, sorry, en þú ert bara að taka símtal og þú ert bara að slökka hinu skilju.
Já, þú bara, þú segir ekki hvað sem er við konu í þessari stöðu.
Nei.
Það er bara svo lis. Þannig að ég átti hann úti og sem betur fer, þá var ein vinkonu mín sem var með mér, hún ljósmyndari. Þannig að það er eina sem ég á. Þú veist, því ég var bara einhvern veginn í þannig móki að ég, þú veist, ég vissi ekki hvernig þetta flytja hann heim eða hvað ég ætta að gera og mér langaði bara að drölla mér út og komast heim til mín. En ég á myndir sem að hún tók og svo voru þau svo yndislega sem er á spítalanum, þau grét öll með mér og þau gáðu mér svona lítinn fallegan kassa með fótsporunum og svo handafari og eitthvað lítið ljóð og kort og svona pínlítil föt sem að ég held að maður fá eitthvað heima frá gleymri en þau voru öll og ég með mér svo tvær þeirra hjúkurnar á Instagram þar voru bara svo yndislegar og svo góða við mig. Ég var ótrúlega sterk og raunsa í gegnum þetta tímabil og fæðingarleiknirinn hann sagði við mig bara hann spurði mig viltu reyna á þetta eða ekki og ég hugsaði bara með allt sem ég búin að ganga í gegnum ég ætla ekki að láta reyna á þetta eftir hálfa meðgöngu það var bara mín ákvörðun og ég vissi líka bara að myndi, hann myndi ekki koma lifandi út þá var þeir reyni meira að meina að viltu þegar hann kemur að við reynum allt til þess að setja hann í vél og haldunum á lífi og ég vildi það bara ekki af því það bara, ég hugsaði bara þessi elsku drengur ekki var eiginlega líf þú veist, hann geti verið tengd við vélar alla ef ég á eitt langu eitt barn og ég bara treysti mér ekki í það akkur núna, ég sá þetta ekki fyrir mér og hann segir við mig vá hvað þú ert þroskuð og yfirveguð og þú ert ekki bara að hugsa með egónu núna, þú ert ekki að hugsa bara um þig og það er svo held ég bara líka amerist að vilja bara reyna að rík halda í allt þetta var bara svona raunsæi en svo auðvitað bara, ég vissi líka hann kom ekki lifandi út sko og hérna já svo bara, þú veist það skrýtta við þetta líka sem kannski ekkit allir sem lendi svona tala er að þetta er nákvæmlega sem ferli
já
þú veist, ég labba út, ég með grjóthörð brjóst, mjólki brjóstunum ég með bleiu, útferð óslega auðví með grindinni en ég labba tómhend út og það rosa skrítið, það eins og maður sé að gleyma ykkur að þetta á ekki að vera svona ég á ekki að labba tómhend út þannig að þetta rosa svona og svo fær man alltaf ekki orlof sko þú bara fara aftur í vinnuna
oh my god
þetta svolítið skrítið ferli en við ákveðum bara að vera óslega opin með þetta og sem betur fyrir þá er ég bara, já, geggja hann yfir mann ég er að vinna ég á sjálfur mér sko
geggja hann
ég er alltaf starfsmæði mánæðarist sjók
7 mánuðir
já, en samt, þú veist EHF ekkit helvits frí, þannig ég var komin í vinnun átti bara eila strax, það er ekkit hægt að vera bara alltaf í burtu en ég vann alveg úr þessu með sálfræðingi og þú veist, við rættum þetta verð strákana þegar þeir eru svo spenntir
hvernig var það?
Það var eiginlega bara svolítið fallegt það var líka rosalega erfitt sérstaklega svo miðjan mín, hann er svo svona næmur og mikil tilfinning að vera og hann var rosalega oft að tala hann og spyrja og tímabili var hann alveg viss sem hann hefði dáið að því hann fekk ekki nóg mikið vatn að drekka þetta er bara bann
já
og, en þeir verða að fá að spyrja já, en þeir verða bara að fá að spyrja og vera með og það er svo mikla pælingar og ég, við vildum ekki þeir vissi ég væri ólétt og við vildum ekki fara í eitthvað féluleik eða reyna að sussa á eitthvað bæla þetta niðri að þetta er bara partur á eitthvað sögu og við bara svörum spurningum þá bara grátum við saman og tölum saman og við kveikjum að kerti fyrir hann og skoðum litli fótsporinn og svona þetta er bara partur á okkur
Já, að sjálfsögðu
Þannig að hann spyr ennþá hann í dag og við tölum hann og það er eiginlega bara fallegt
Litli bróður upp á himni bara
Já Þá bara erum við rík á báðum stöðum sko.
Eiga og takk æðislega fyrir að deila sem með okkur ég held að sé mjög margar að núti sem eru þakkláttur að heyra og það sé ekki einar
Já, þú veist, það eru ótrúlega margar konur sem lenda í þessu, bara því miður. Og þetta er rosalega erfitt ferli og ég held bara að því að sorg er svo rosalega oft mikið tabú. Þetta er svo ofbúslega erfitt hugtak og erfiðar tilfinningar. Og ég fann það alveg þessum tíma að það voru sömur sem er svona forðuðust að hitta mig. Bara því að fólk veit ekki hvað að segja. En það þarf ekki að segja neitt. Þess vegna vildi ég líka bara, þú veist, fara út og hitta fólk og tala þetta til þess að svona brjóta ísinn. Og það er oft bara betra að segja ekki neitt, bara taka utan á manneskinu, bara ég er einnig fyrir því. Þú veist, ég samhryggist. Það er bara oft nóg.
Já, þarf ekki að vera ykkur ræða eða
Nei,
þú
þarf ekki að
skilja
svona,
eða þú veist, það bara...
Nei, þú þarf ekki að skilja, þetta er bara óskiljanlegt. Eða koma með eitthvað fárlegt. Veist, þetta er bara átt að gerast
já, eitthvað svona, svo oft eitthvað svona,
eitthvað svona
já, en það þarf oft ekki að segja neitt bara heilsa, verði staðar knúsa þetta er eitthvað já. Sem þið langar að tala um eða að þið er sorg þetta er svo rosalega mikið tabú oft að fólk bara getur ekki rætt þetta en það er samt sem áður nauðsynlegt líka bara upp á að fá sitja í þessum tilfinningum og komast þá yfir þar en ekki bara sópa myndir teppi sko, að því svo bara heldur lífið áfram og það sannlega gerði það, ég varð ólétt aftur árið seinna og þá kom minnsti Mons litli framkvæmdastjórn á heimilinu algjörlega minnstur sko, en já, hann ræður öllu.
En hvernig var sú meganga? Svona, veist hvernig leiðir eftir allt sem hefur gengið á?
Hún var róslega erfið andlega. Ég eiginlega lokaði bara svolítið á það að ég væri ólétt. Vildi ekki einhvern veginn horfast í augum við að viðkenna það fyrir en og ég kefti ekki neitt. Mm. Ekkert fyrir en að 35. viku. Ég bara gat ekki hugsa mér það. Og alltaf því fór á klósetið þá kíkti ég bara það kom blóð. Þetta er búð. Þó maður, þú veist, viti að það er alltaf lagi og tölfræðin er manni alltaf í hag. En þegar maður er með svona sögu að þá er maður bara alltaf skítrættur. Ég eiginlega bara svona létt svolítið þess að ég væri ekki ólétt. Og svona, já, andlega var hún rosalega erfið. En já, líkamlega bara svona fínt, þú veist, ég var alltaf bara eldri og þreytari og eldast við hina og þú veist, rosa aum í grindinni og bakflæð og bara þetta sem fylgir, sko. En ég fekk meðgöngu sykursýki. En mér leið samt alveg líkamlega vel, ég bara tæklaði þessa sykursýki rosalega vel, ég tók mataræð algjörlega í gegn, þannig ég þurfti ekki að fara henni líf, var bara alltaf að mæla mig og passaði mig.
Þú veist líka vön því eftir þessi ár þarna með
alltaf. Já, þetta var raunin ekkert mál fyrir mig, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, hún gekk bara vel og sú fæðing, hún var held ég svona bara eðlilegust. Eða svona, ég fekk að upplifa það þarna eins og margar talum að fá hríðar og svo kemur svona pása.
Mm-hmm.
Ég var ekki búin að upplifa það áður. Einhvern veginn.
Og svo líka með sér búin að læra hana öllu sem hafa gengið á undan.
Það kom of hægt, of rætt og svo fórstu svona eitthvað milli veg.
Já, og hérna og ég gat alveg svona tillaðin á milli og ég var alveg á klukkunni bara oh my god, ef þetta væri tvisturinn þá var ég lengur búin. Það er ekki að hanga í þessu. Svo er ég svo ofverka, ég bara ég nenni ekki standi í þessu, bara klára það. En þetta var akkurat í verkfallinu hjá ljósmaðurum.
Oh my god.
Þannig að ég og maður minn og ljósmaðurinn var alltaf að kíkja í klukkuna, hver staðan, hver staðan.
Mm.
Bara er ljósmaður komnar í verkfall og það bókstaflega skall á þegar hann fæðist og ég er síðust út á kvennadeildinni. Það bara skellt í lás.
Oh my god. Oh my god.
Já. Ég fekk að vera við nótt, mér var rúlla upp aðra hæð út af blóðmissi og svona og fyrir sögu. Svo bara þegar við erum að labba heim, þá bara sorry, þú getur ekki mikið heim á þjónustu en þú veist, þetta er ekki fyrsta barnið þitt og við erum farnar í verkvall og bæ.
Þú rættar
þess. Oh my god, þær sem voru með fyrsta barn.
Já.
Ríkalegt.
Úff.
En það, hún sem var með mér hérna, það var ein ljósmaður, hún bara sá auman á mér og hún bara, ég er að fara að hitta eina á morgun rétt hjá þér, ég skal kíkja við.
Æi, dúrlan.
Já, hún var algjör. Það var yndislegt að fá hana. Það er svo mikið að gullmálum sem er að vinna líka í þessar stjætt.
Mm-hmm.
Koma mann alveg í gegnum þetta, sko. Þannig að það var svona, held ég, bara venjulegasta fæðingin. Hún var bara fín. Mér fannst hún hæg með að við.
Já, ég meni, það er allt hægt.
Það er allt hægt með
einna hálfan tíma, sko.
Já, það er allt hægt með við það. En hún var rosalega... Þetta er svona síðasta fæðingin og ég ætla að hafa ljósmyndara vinkonu mína. Þess að eiga ykkur að fallega myndir og þarna var ég líka búin byggjum bara svona, má ég prófa mændingu? Mér langar ógislega að prófa það. Og þá var ég komin svo langt af stað og hún var bara nei, býðum aðeins, þú ert búin að gera þetta nokkur sinnum, þú er aldrei fengin eitt svona, ég held og getur alveg klárað þetta bara og sem ég náði síðan að gera og ég let manni minn bara, þú veist, ég þú taka myndir ég ætla eiga myndir og ég hefði betur sleft í myndina sem að maðurinn tók bara sorry
hvað er að tala um?
Hann er bara rosalega lélegur að taka myndir bara sjónarhotnin sem að velur ég horfði á því bara
varst ekki að horfa á skjáinu?
Hvernig gastu gert þetta?
Allt er neðan frá með undirhökunni og
já, bara svona
Ég á svona myndir
horfa einhvern veginn upp þannig að sést bara svona upp undir lærin og bumbuna og þú veist, ég bara svo kvalur
og bara upp í heila
já, mm-hmm. og svo var ég með nálar sem að glemtist að taka úr
nei
fekk nálastungur og ein svona milli augabrúnuna og hún teipa hana niður þannig að myndi ekki rekast í hana svo bara glemtist hún þannig að oh það er eins og sé ógeðslega reið og sveitt með mask og ég var bara svo ljót á þessum myndum Já, engar svona eitthvað kjút.
Þess að voru ekki bara vekk.
Nei, og svo bara sé ég endalsta Instagram eitthvað svona ógisla sætar mömmur og maður bara svona, þú veist, varst þú ekki fæðið bann? Er þetta ekki átök fyrir ykkur? Nei, hvað er að frétta?
Við keisara mömmur, sko, við erum oft mjög fínar, sko.
Já, já. Já. Ég var allavega ekki svona myndi, sko. Ég var
ekki heldur, ég með þér þannig að ég var enga fallega mér. Skiljanlega, ég myndi frekar setja spurningamörki ef þið væri bara eitthvað drop dead gorgeous bara eftir þessi átök því voru að koma bann í heiminn.
Aha.
Það er ekkit eitthvað easy peasy, sko.
Nei, það er alveg afrek. Við erum að framleiða mannesku og þetta er magnað. En mér langar samtalið að eiga eina sæta mynd,
já,
sko.
Já, já, mm-hmm. Það er bara að svarkvít og það er já,
Já, já, algjörlega. Já, eina svarkvita sem ég tók sjálf.
Já, já. Eða gott, þú mm-hmm. ætlar að átta eina.
Mm-hmm.
Eitthvað það eru 7 ár á milli elsta og yngsta.
6 ár.
6 ár. Hvernig er
Nei, það? Nei, 7 á milli elsta og yngsta, fyrir ekki.
Já, já. Hvernig er það bil? Náttúrulega komið upp á svona eitthvað prítín já. Í mínum huga og svo eitt nýfætt.
Já, sko, það sem að við erum að upplifa núna og það sem gerist eftir því sem börnunum fjölgar er að þú átt lítið barn alltaf í styttri tíma
mm-hmm.
þú átt lítið barn lengi með fyrsta barn en rosalega stutt með síðasta að þau eru með eldri fyrirmyndir mm-hmm. og þau halda þessu jafn gömul
mm-hmm.
og þau flýta sér til að ná hinum og hann er alveg þar, ég stóð hann að því sko síðustu helgi og voru við út á fótboltavelli Og þá var hann að tala við eldri stráka og ég heyri bara í honum og ég bara, oh my god, ég byrjar hann. þá er hann alveg upp á gogg, bara ég sko í 10. bekk.
Bara sjöra.
Já, þeir bara svona, ertu ekki 5 ára?
Jó, 5.
ertu ekki fyrir skóla í haust? Nei, ég 10. bekk. hann bara þessi típa. Og hann flýti sér rosalega mikið. Til þess að ná hinum og hann bara skilur ekki af hverju hann á að fara að sofa tíma heldur en hinir eða bara við
mm.
þú veist, ef við erum eitthvað frammi og hann á að fara inn í rúm þá er hann bara kemur fram bara, excuse me, það komin háttatími við erum að fara að sofa
harstjóri heimilsins bara
já. Þannig að, já, hann flýti sér rosa mikið og þannig að það er svolítið svona skrýtnir árekstrar af því að þessi sem er 13 ára hann er náttúrulega stundum stór, en svo stundum er hann eins og badn og svo er þessi 5-6 ára sem heldur hann sé í 10. bekk og það verðar yfir heldur eins og steikt stundum og maður, þú veist, það þarf vel að taka þetta upp sko.
Já, ég var bara að segja það Já, það er ekki mikið gullkornum hann inni
Já, og svo maður líka svona stundum að segja ef eldri bara hann er ekki að reyna þetta, hann er að læra og manstu að hann er bara 5 ára Let it go
Mér finnst að það bara 5 ára að segja svo því 10. bekk.
Já.
Það er alveg alveg mistari.
Og hann er alltaf smám saman hækka því hann er búin að vera að gera því nokkur ár. Sko fyrir 2 árum því ég sótti hann leikskóla og komið nokkur stelpur hlaupandi að mig bara, er hann 8 ára? Ég bara, nei, hann er bara 4 að vera 5. Ok, hann segist vera 8 ára. Og svo labbar hann fram hjá með svona svip.
Það er mjög skemmtilegt.
Já, þetta er líf og fjör
en, Svo átti ég eitthvað 5. barnið líka
Já, já dóttir mína
Já
Já, eina dóttir Já, það er eiginlega eins og að vera með barn að vera með fyrirtæki
mm-hmm. Hvernig byrjaði það allt saman?
Það byrjaði þegar eldri tveir voru litlir og ég misti vinnuna ég var að vinna í heildsölu og misti vinnuna og var búin að vera að vinna sem ferðunarfræðingur bara frílans Og mér langaði alls ekki aftur í frílansbransan, hann bara mjög óbarnvænn, langir vinnudagar og svona óstabill. Og mér langaði ekki að fara að vinna við það sem ég var búin að mennta mig í. Ég með býja í sænsku og uppeldis og menntunafræði.
What?
Mm-hmm.
Ok.
Ég með lyftarapróf. Vissi það ekki?
Gæðvægt.
og hérna og þá var ég bara svona ákveðin tímamótum bara hvað kann ég, hvað langum að gera og hvað get ég og þá var Instagram svolítið nýtt og þá var ég að sjá rosa mikið af alls konar fyrirtækjum og þá var rosa mikið af svona áhrifavöldum með svona unboxing og þá sá ég það var rosa mikið netverslanir úti sem var ekki heima en ég ákvað bara að búa til litla netverslun og geti þá verið með eitthvað svona krútlegt lítið verkefni heima sem ég geti aðlagað að heimilslífinu en ekki öfugt og meðan þeirri var svona litlur þá var svona mikið vesinn á líka elsta og byrjaði að flytja í naglalökk og svo bara eitthvað neginn vatt þetta upp á sig og í dag er þetta bara orðið 10 ára
til hamingju
takk fyrir og þessi tími er búin að líða svo hratt en samt svo ótrúlega lengi því að það er svo margt búið að gerast ég er búin að þroskast svo mikið og ég mani ég líka eftir sjálfur mér fyrir nóla þetta er svo mikil eldskýrn einhvern veginn að vera í svona miklu harki. Þetta er ógeðslega mikið hark og líka að vera með lítil börn á kantinum og heimil og þvottur og þetta allt sko.
Hvernig náður að púsla þess allir saman?
Og bara hvernig nærði.
Já. Sko ég fyrir að fyrsta þá er ég róslega ofverk þannig ég vinn mjög hratt.
Ekki. Við erum búin að ræða þetta er mörgleit og
öðvistur Já, algjörlega Ég á dásumlan mann, við erum ennþá saman gift og við erum saman í þessu Sest saman í bara lífinu og uppeldinu og hann tekur algjörlega þátt í öllu til móts við mig þannig að hann hefur svona svolítið verið að hlaupin til bakka líka, þú veist, ég vann alltaf rosa mikið á kvöldin líka þegar þeir voru sofnaðir og reyna að nýta allan tíman sem maður er ekki með börnunum eins og þeir eru að gera núna og svo maður þarf bara að skipuleggja, púsla saman vinna ógeðslega mikið aukalega, forna ýmsu hittingum og þessu hinu, af því maður er bara að byggja eitthvað upp sjálfur ég var launalaus mörg ár þegar fór bara allt í fyrirtækið ég fór ekki frí í mörg ár við erum að tala ekkert frí ef ég fyrir frí þá tekið tölvunum með ég er samt alltaf eitthvað aðeins að vinna á hverjum degi og í dauð öfundastundum fólk að geta bara herri ég fyrir suma frí 4 vikur sjáumst svo mætir það aftur tilbaka og bara ég man ekki passvörðu mitt ég búin að vera svo geggið frí og ég alveg svo vá,
tengi ekki
tengi alls ekki já, þannig að þetta er bara rosalega Þetta er bara mjög, mjög mikil vinna og miklu meira heldur fólk gerir sig grein fyrir af því að það er svo margt sem að, þú veist, ég kunni ekkit að vera með fyrirtæki eða rekstur eða maður læri bara hverju einsta skrefi og þetta er svo miklu meira heldur fólk gerir sig grein fyrir og bara starfsmannahald og bara allt sem tengist rekstri það heldur bara, þú veist, það er margir sem halda að maður sé bara hvað dúlla sér
Bara, Já, það var mjög margir sem halda, getur bara að stopna fyrirtæki og svo bara byrja boltin að rúlla og þú bara
hei,
peningur
bara, ekki svo leis
Nei, það fyrir bara minnst af þessi í mín ein vasa sko. Þú veist, ég er á 12 ára gömlum bíl og fer aldrei í frí og þetta er ekki eins mikið glamur og margir halda
Nei.
Þetta er samt rosalega gefandi og gaman annars verð ég ekki að þessu
þetta Ég ætla að segja þetta ekki
ástriðin Og það er kostur og galli Þú veist, það er forréttindi að fá að vinna við það sem maður elskar og ég náttúrulega bara bjó til vinnu út frá mínu áhuga máli en það, maður þarf að passa sig að brenna ekki út af því að skilin eða mörkin á milli þess að vera að vinna og sinna áhuga máli þau eru rosalega óljós þannig að það kemur að því þegar þú ert líka búin að vera að sinna börnum og heimilu og bara lífinu að þú ert bara svolítið uppgefin
og þessu duglega setja er mörk þessu duglega bara, herðu í kvöld ætla ég ekki að vinna meira þó ég þyrfti þess
Núna.
Ok.
Klaustur á vegg?
Feitan vegg.
Ok. Hvenær var það?
Fyrir 2 árum. Og ég er ennþá bara að vinna móti því, sko. Og ég held ég væri algjörlega með þetta, sko. En svo er bara ákveði sem maður hefur enga stjórn á. Ústjórn er ekki lífinu. Og gerist bara alls konar. Núna er ég búin að vera rosa duglega. Síðastliðin 2 ár. Bara að ég stempla mig út af bara nóla Instagraminu. Ef við, það er bara upp í vinnu, bara sér sími ég sinni því ekki kvöldin, ég svara ekki póstum, ég ger ekkert sko þó svo að það komi dagar að bara, ég ætla klárt í kvöld, ég bara verð að gera það, vinna mér inn í hæginn. Þá er ég bara svo þreytt, ég næ ekki að gera neitt. Ég bara komin upp í rúm, snemma og bara, þetta má bíða.
Mm-hmm.
Þetta verður bara bíða.
Og það er bara að finna ykkur svona heilbrigða línu og það er bara verður að segja, það er enginn vinna þess að verða að fórna heilsinu fyrir.
Nei, það er ennbla málið. Þetta er bara, það er samt svo auðvelt að falla í þennan pitt.
Mm-hmm.
En heilsan, ef þú hefur ekki heilsuna líkamlega andlega, þá hefur þetta rosalega lítið. Og eins og ég fekk að heyra á tímbili, ef að þú stendur ekki lappirnar, þá getur þú hvortið er ekki sint þessu.
Mm-hmm.
Því ég bara, nei, ég get ekki farið bara, þú veist, ég get...
Þetta er mitt,
þú ertum að vinna þessu. Og hvað ég ger bara, loka, ég hef ekki efnað því. Og hvað? Það þú stendur ekki í lappinu, getur þú hvort er ekki sindur.
Og hvort er lokar þetta?
Já.
Mm-hmm.
En hvort á eftir að sitja eftir helsan eða eitthvað vinna? Í lokdags það er þetta sem bara vinna.
Mm-hmm.
Þó þetta er svo slega gaman. Það er margt annars samt sem mikilvægra.
En við erum með ráð vikunar í bóði Hell Energy.
Heldur betur, ég fekk mér á hann Hell Energy drikkin.
Hann er geggjaður.
Hann er æðislegur, þetta eru 80 ml á koffinni og líka svo þægileg stærð.
Mm-hmm. Já, sjúklega næs. Ég var með
þetta er ekki of mikið koffin.
Nei, og ég með held einu mými fyrir barnaamleikar.
Mjög skynsamlegt.
Mjög næs. Og þetta er ógæslega gott á bragðið.
Já, ekkert smá. Við mælum með að kíkja á þetta og þið finni alla helstu sölustaði inn á
hellenergy.is.
Ef það eitthvað svona ráð sem þú ættir að gefa sjálfur áður nú varst móðir, hvað væri það?
Vá, þetta er ekki eins mikil dúkkuleikur og heldur.
Þú ert ekki mömmu.
Satt.
Þú ert ekki mömmu. Þú færð ekki framlengingu af sjálfur. Þú færð bara eitthvað einstakling sem er ekkit endla líkur þér, sko. Þú veist það í hegðun. Mamma mín reyndra gaf mér eitt mjög gott ráð þegar þeir voru litlir og ég var oft mjög buguð og sagði hann við mig sestu alltaf niður hjá þeim þegar þeir eru sofnaðir og horfðu á þá sofandi. Sérstaklega þessa daga þegar þú ert alveg að brotna af því það er bara eitthvað við að horfa börnin sín sofandi. Þau eru bara eitthvað svo friðsæl og falleg og það fyrirgefur maður eiginlega allt.
Já, hvað er það? Ég sko, af hverju, ég er það bara eitthvað sem gerist?
Það bara fyllur á tankinn einhvern veginn, bara, þá sérðu bara ekkert um fegurð.
Þú eru svo friðsæl og...
Já, ég veit að þetta er bara mögnu tilfinning,
það er ekki ráð að gefa skilur, því maður upplifir þetta þegar maður svo, en það er ekki að gefa þetta ráð á undan, bara taktu hennar tíma, andaðu bara í nokkra mínútur.
Já, bara sittu og horfðu á börnið eins og vandi og ég geri það rosa oft ennþá. Og það er, þú veist, þetta var svo ótrúlega gott ráð og svo er alls konar sem bara breytist. Og mér svo gaman að lesa eitthvað svona quotes á netinu og ég sá eitt daginn sem ég sagði við strákana þegar nú er náttúrulega orðin eldri og maður getur svona meira að spjalla og það bara sló þögn á hópin. ég las hann eitthvað if mom knows about it if mom asks about it mom knows about it so you better not lie about it.
Það er rétt. Þeir eru bara oh shit.
Já, það var svona að hugsa bara að þið maður svo ofta spurði eitthvað þegar maður, þú veist, hvað var í gangi í dag?
Ekki, ég veit ekki.
Ok.
Ekki að nota skólalóð þannig að baka markið
eitthvað. Klukkan kortur yfir tvö. Vinstra með inngangin. Þannig að það, já, ég held að sé bara svona að fylgja hjartanu, þú veist, eins og flestir fóreldrar gera eitthvað ráð, bara fylgja hjartanu, við þekkjum börnin okkur best og já, alveg margt sem ég geti sagt. Þegar það er sagt þegar við erum að bugast og þá er oft sagt bara en þau eru bara börn og þau eru að gera sitt besta. Já, en ég er líka að gera mitt besta.
Ángrins, já.
Ég er ekki alltaf fullkomin. Ég er líka bara að læra og ég er líka úttauguð og ég er líka þreytt. Eða við. Við megum alveg gera mistök. Þú veist, það má ekki setja kröfur á okkur, við kunnum þetta bara allt og ég sagði það að elsta son minn daginn, hann var eitthvað að töði í mér og kvarta yfir því ég væri ekki að standa mig og þá var ég bara, excuse me, það fylgdi þér engin leiðbeiningabæklingur. Þú ert fyrsta barnið mitt og ég hef bara aldrei gert þetta áður. Ég hef bara að læra. Ég hef aldrei farið að eitthvað mömmu námskið og hann var bara, já.
Vá, það er svo satt. Maður heldur alltaf að fyrir að mann sé svo fullkomnir og nóir á.
Já, en það er bara ekki svo leys.
En fyrir þeim er það svo mikið.
Já,
að því mér ég hef átt pælti hvenær verði ég að ég þarf að ringi mömmu til að vita þetta.
Já, en ég hringi mömmu til að vita þetta mm-hmm. en skilja ég mig
mm-hmm.
við verðum einhvern tímann einmitt bara þessi mamma, skilja ég þarf að hringi mömmu að því þarf að vita þetta
já, vonandi,
já, já, ok, vonandi við erum sem mikla gaura, þá þarf alltaf að hringi mömmu
þetta er, já þú veist, þetta er, við bara gerum okkur besta á hverjum tíma að því maður getur líka hort tilbaka og bara, ég vilt að þú veist, þetta er bara dæmi, fóldra mínu hefði gert betur og þú veist, akkur gerðu þau ekki svona fyrir mig
mm-hmm.
en þau gerðu sitt besta á þeim tíma svo breytast tímanir og við breytumst þá geti ég sagt við sinni mínu eftir 20 ár ég gerða bara mitt besta á þeim tíma ég vissi ekki betur
mér er það samt geggja
já, já, við erum bara
við erum öll mannleg
Engin veit neitt, við erum bara að gera okkur besta.
Já,
við erum alltaf bara alltaf að læra saman hvað við erum gömul.
Já.
Það er svo geggjað. Og hvað vera leiðilegt, maður myndi aldrei að læra neitt nýtt.
Mm-hmm. Það er mjög boring.
Mm-hmm.
En ég held við endum bara þessum notum. Bara takk aðeinslega fyrir að koma inn svo seint til
okkur. Já,
já.
Takk fyrir mig, gaman að spjalla ykkur.
Þú farið ágætið snætisöfn.
Já, þokkalega.
En við hvað er með nóg sér í stúdíu podcastarinnar?